Vážené dámy, vážení páni, otváram 22. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, na ktorom okrem iného budeme voliť aj kandidáta na sudcu Súdneho dvora Európskej únie. Vítam v tomto zasadnutí členov Súdnej rady, ako aj verejnosť a oboch kandidátov na post sudcu Súdneho dvora Európskej únie. Overovateľom tohto zasadnutia je profesor doktor Jan Klučka, kandidát vied, zapisovateľom Lucia Hučková. Ešte predtým, než pristúpime k voľbe, členom súdnej rady bol v písomnej podobe predložený návrh programu 22. zasadnutia. Z tohoto návrhu, ktorý bol zverejnený na webovej stránke súdnej rady, boli na základe oznámenia predsedu Krajského súdu v Bratislave vypustené body týkajúce sa preloženia magistri Adely Unčovskej a magistri Patricie Železníkovej. Poprosím vás, máte pred sebou návrh programu 22. zasadnutia, tak má niekto nejaký návrh na doplnenie tohto programu? Zmenu? Takže na základe toho, podľa podkladov, ktoré máte pred sebou, dávam hlasovať. Súhlasíte s týmto návrhom programu? Kto je za? Ďakujem. Zdržal sa? Proti? Nikto. Konštatujem, že návrh programu bol prijatý. Súdna rada teda schvaľuje program 22. zasadnutia v tomto znení, ako sa o ňom hlasovalo. Keďže máme volebné zasadnutie, je potrebné, aby bolo dané určité inštrukcie vo vzťahu k verejnosti. Poprosím, aby sa v priebehu tohto volebného zasadnutia priebeh nerušil. Poprosím zástupcov médií, aby si snímky vyhotovovali tak, aby priebeh zasadnutia bol nerušený a dôstojný. Po skončení prirodzene rakovania, pokiaľ budú otázky, tak si členovia súdnej rady, respektíve ja osobne som, umožníme vám ich odpovede. Keďže máme volebné zasadnutie, musíme si zvoliť najskôr mandátovú a potom volebnú komisiu. Pokiaľ ide o mandátovú komisiu, sú prosím nejaké návrhy zo strany členov? Ak nie, tak navrhujem, aby tvorila bola doktorka Šišková, docent Ďurica a doktor Stráka. Takže dávam hlasovať jednotlivo za každého člena. Prosím, kto je za doktorku Šiškovú? Kto je za? Zdržal sa? Jeden. Kto je proti? Nikto. Kto je za doktora Straku? Zdržal sa? Jeden. Proti? Nikto. A kto je za docenta Ďuricu? Zdržal sa? Jeden. Proti? Nikto. Konštatujem, že súdna rada schvaľuje za členov mandátovej komisie doktorku Šiškovú, doktora Straku a docenta Ďuricu. Súčasne je potrebné, aby sme si zvolili aj volebnú komisiu. Takže za volebnú komisiu za členov sú nejaké návrhy? Ak nie, tak poprosím, navrhujem za členov volebnej komisie doktorku Bystriansku. Kto je za? Zdržal sa? Jedna. Kto je proti? Nikto. Ďakujem. Kto je? Ďalej navrhujem doktora Slovinského. Kto je za? Zdržal sa? Jeden. Proti? Nikto. A napokon docenta Vozára. Kto je za? Zdržal sa? Jeden. Proti? Nikto. Konštatujem teda, že sme zadosťučili rokovaciemu poriadku. Zvolili sme si takisto aj členov volebnej komisie, pričom ako predsedu mandátovej, tak predsedu volebnej komisie si určia členovia sami hlasovaním, respektíve žrebom. Voľby kandidáta na sudcu Súdneho dvora Európskej únie boli vyhlásené 11. júna 2014 na určený deň a čas konania volieb na 28. augusta 2014 o 13. hodine, ktorý bol z dôvodu ospravedlnenej neúčasti členov súdnej rady odročenú. Lehotu na predkladanie kandidátov bola stanovená do 7. augusta 2014. Z oprávnených subjektov návrh kandidáta na sudcu Súdneho dvora Európskej únie predložili na kandidáta profesora doktora Jana Mazajka, PhD, navrhovateľ profesor doktor Jan Kľučka, kandidát vied, a kandidáta doktora Daniela Švábyho navrhol minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Prosím teraz, aby sa mandátová komisia ujala svoje funkcie a overila teda mandáty daných uchádzačov, a za tým účelom prerušujem rokovanie na 10 minút. Prosím predsedu mandátovej komisie, aby nás oboznámil s výsledkom.
Vážení prítomní, mandátová komisia preskúmala návrhy a všetky prílohy pripojené k týmto návrhom a konštatuje po posúdení týchto návrhov na kandidátov na sudcu Súdneho dvora Európskej únie, že predložené návrhy kandidátov na sudcu Súdneho dvora Európskej únie spĺňajú náležitosti stanovené v paragrafe 27G zákona číslo 185/2002 zbierky zákonov o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ďakujem pekne. Takže môžeme prejsť k prezentácii kandidátov. Týmto prosím kandidátov, aby si vyžrebovali poradie, podľa ktorého budú prezentovať sa pred súdnou radou. Takže odovzdávam slovo prvému v poradí kandidátovi na sudcu Európskeho dvora Súdneho dvora Európskej únie, aby nám v čase nepresahujúcom 20 minút prezentoval svoju osobu, ako aj predstavil výkone sudcu Súdneho dvora Európskej únie. Nech sa páči.
Ďakujem, pani predsednička. Vážená pani predsednička Súdnej rady, vážené členky, vážení členovia Súdnej rady, dámy a páni. Bol som členom Súdneho dvora v pozícii generálneho advokáta od októbra 2006 do decembra 2012. Už v tej dobe som sa vlastne rozhodol, že sa pokúsim kandidovať na sudcu Súdneho dvora Európskej únie. Viedli ma k tomu dva dôvody. Jeden je úsmevný, ale druhý je vážnejší. Ten úsmevný spočíva v tom, že podľa zmluvy o fungovaní Európskej únie aj generálny advokát môže byť znovu vymenovaný. V tej dobe, keď som nad tým uvažoval, tak to prichádzalo do úvahy pre Slovenskú republiku v roku 2056 a zdalo sa mi to trochu neskoro. V tej dobe by som možno ani nevedel, že som bol generálnym advokátom, keď by som vôbec bol. Z toho vyplýva, že ako malý členský štát, my sme súčasťou rotujúceho systému, takže jediná cesta zostala rozmýšľať o kandidatúre na sudcu Súdneho dvora. Po 6 rokoch ako generálny advokát som sa cítil byť pripravený uchádzať sa o túto veľmi vážnu pozíciu v súdnom systéme Európskej únie. No aj po skončení svojho funkčného obdobia som pokračoval plynule až do dnešného dňa v aktivitách, ktoré sú spojené s právom Európskej únie a dokonca aj so súdnym dvorom. Už v decembri 2012 na návrh predsedu Súdneho dvora som bol vymenovaný za člena výboru pre výber kandidátov na sudcov Súdu pre verejnú službu, ktorý je súčasťou Súdneho dvora. Môžem vás informovať, že za 2 roky som sa zúčastnil niekoľkých sedení a zo 150 uchádzačov o 3 miesta sudcu na Súde pre verejnú službu sme vybrali 8 kandidátov, z ktorých traja boli, respektíve budú vymenovaní za týchto sudcov. Na návrh predsedu Európskej komisie Manuela Barroza som v júni 2013 sa stal členom expertnej skupiny, išlo o 10 členú expertnú skupinu, pre Európsky dlhový fond a Európske dlhopisy. Výsledkom práce tejto skupiny je rozsiahlý 100-stranový dokument, v ktorom sa vysvetľujú všetky technické, organizačné a ústavné limity takýchto mechanizmov ochrany eurozóny. V tejto skupine som bol jediným právnikom. V začiatkom roku 2013 sa mi ponúklo členstvo v vedeckom výbore pri právnickej fakulte v Gente v Belgicku, ktorá uspela v obrovskom grante na sociálnu mobilitu zamestnancov, pracovníkov. A ja som toto členstvo prijal. Ide o veľmi rozsiahlú akciu. Pre vašu informáciu, národnou spravodajkyňou za Slovenskú republiku je Iveta Radičová. No aby som nezabudol na Slovensko. Od septembra 2013 som sa stal zodpovedným riešiteľom grantu Agentúry pre vedu a výskum o pôsobnosti a aplikovateľnosti Charty základných práv Európskej únie v konaniach pred súdmi, ako aj pred inými orgánmi verejnej ochrany, verejnej právnej ochrany, a pri už sme riešili nejaké čiastkové úlohy, o ktorých som prednášal vo viacerých štátoch. No prečo spomínam tieto moje aktivity? Dôvod je iný, ako by sa predpokladalo. Chcem tým len preukázať, že všetky tieto akademické a pracovné pozície som prijal preto, aby som sa udržal vo vedomostnej a jazykovej kondícii a kompetentnosti, ktorá je nevyhnutná na to, aby sa niekto mohol stať sudcom súdneho dvora. Teraz, ak dovolíte, vážené dámy, vážení páni, by som rád povedal niekoľko slov o inom probléme, než je sebeprezentácia. Všimnite si, vážené dámy a vážení páni, že sme tu len dvaja kandidáti. Oprávnene sa môže položiť otázka, prečo je výber kandidáta na sudcu súdneho dvora Európskej únie takto zúžený na súčasného a na bývalého člena súdneho dvora. Dôvod je pomerne ľahko identifikovateľný. Po Lisabonskej zmluve výber sudcov a generálnych advokátov súdneho dvora už nie je ponechaný úplne na výber, ktorý sa urobí v členskom štáte, ale každý kandidát navrhnutý členskou krajinou musí byť v úvodzovkách grilovaný pred výborom podľa článku 255 zmluvy o fungovaní Európskej únie. No, ja si myslím, že to nie je práve orechové a také lákadlo pre kandidátov, kandidátky a kandidátov v našej krajine, lebo celý ten pohovor, to grilovanie je vo francúzskom jazyku, prípadne anglickom alebo nemeckom. A pohovor sa týka, alebo otázky sa kladú z oblasti fungovania práva Európskej únie. Ide o základné otázky, ale predsa v cudzom jazyku zodpovedať tieto záležitosti nie až také jednoduché. Preto a v súvislosti s tým, s touto zmenou zavedenou Lisabonskou zmluvou si dovolím vysloviť názor, že morálnou povinnosťou staronového alebo nového sudcu súdneho dvora Európskej únie by mala byť aj príprava našich právničiek a právnikov na také pozície, ktoré existujú na súdnom dvore. Nemyslíme na pozíciu sudcu súdneho dvora, všeobecného súdu alebo súdu pre verejnú službu, ale dokonca aj pozície referendárov, ktoré sú mimochodom právnicky mimoriadne atraktívne. Aké metódy sú prístupné pre sudcu a generálneho advokáta na naplnenie takéhoto cieľa, viem vám povedať na základe svojich osobných skúseností. Ako generálny advokát som mal polovicu svojich referendárov Slovákov. Výsledok. Slovenská referendárka pred týždňom habilitovala ako docentka a slovenský referendár sa stal spoluautorom najprestížnejšej encyklopédie súťažného práva Európskej únie, ktorá vychádza v Oxforde, Bellamy Child. Osobne som bol skutočne veľmi na to hrdý a musím vám povedať, že obaja táto kolegyňa, kolega, by už napriek veku, ktorý je veľmi nízky, 40 a 34 rokov, by už mohli uvažovať o kandidatúre na Všeobecný súd alebo na súd pre verejnú službu. No áno, nie je to príliš jednoduché, lebo keď máte slovenských referendárov, ktorí musia robiť v cudzích jazykoch, tak trochu riskujete, lebo to je veľmi tvrdá práca a chápem každého, kto uprednosti frankofónnych referendárov. Ale podľa môjho názoru toto riziko treba prevziať a aj pre budúcnosť si myslím, že vychovať niekoľko referendárov zo Slovenska by mohlo byť veľkým prínosom. Celých 6 rokov som pracoval so stážistami. Mal som 19 stážistov, 110 zo Slovenska. 8 z nich sa mimoriadne úspešne uplatnili aj v Európskej únii. Tie niekoľkomesačné pobyty úplne zmenili ich nazeranie na pozíciu sudcu, advokáta, iného právnika. Spoznali, čo je to práca v takomto prostredí a aj keď to zaťažovalo sa im venovať, napriek tomu som rád sa s nimi rozprával a ich viedol pri takých základných prácach, ktoré mohli zvládnuť v mojom kabinete. Dámy a páni, sme na pôde súdnej rady a preto si myslím, že ak hovorím o stážistoch, tak sa mi zdá veľmi vhodné povedať, že je ozaj životne dôležité, aby perspektívne sudkyne, perspektívni sudcovia s výbornými výsledkami absolvovali takéto stáže v kabinete momentálne iba sudcu súdneho dvora. Myslím si, že keď k tomu dôjde a tieto stáže budú absolvované, tak taká skupina sudkyň a sudcov by mohla významne aj vo vnútroštátnom systéme prispieť k lepšiemu pochopeniu, ako funguje právo Európskej únie, aká je spolupráca medzi vnútroštátnymi súdmi a súdnym dvorom. Takýto prístup, aký som tu popísal vo stručnosti, by po istom čase, samozrejme po niekoľkých rokoch, určite viedol k tomu, že najbližšie voľby kandidátov na súdny dvor by už neboli záležitosťou dvoch kandidátov, ako sme tu dnes, ale viacerých výborne pripravených právničiek a právnikov. Ďakujem vám za pozornosť.
Ďakujem kandidátovi za vystúpenie a teraz žiadam členov súdnej rady, aby pokiaľ majú otázky na kandidáta, mojich položili. Profesor Kľučka.
Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja nemám otázku, ja by som mal poznámku k tomuto kandidátovi, ktorého som sa rozhodol navrhnúť. Chcel by som len povedať, že mal som možnosť pozorovať jeho pracovné nasadenie počas nejakého pobytu, keď sme boli spolu v Luxemburgu. Myslím, že aj jeho pracovné nasadenie aj spôsobilo, za kým, alebo schopnosť, akým si osvojil francúzsky jazyk ako druhý je veľmi pôsobivá. A myslím, ak by ho súdna rada odporúčila za kandidáta, vláda Slovenskej republiky by ho nabrhla ako sudcu Európskeho súdneho dvora, že by to bol kandidát, za ktorý by sa ani súdna rada, ani Slovenská republika nemusela hanbiť. Ďakujem pekne.
Ďakujem.
Ďakujem, prosím, ďalšie otázky. Doktor Burger a docent Vozár.
Chcel by som sa opýtať, pán profesor, čo považuješ z tvojho pohľadu zatiaľ za najväčší úspech v pozícii generálneho advokáta?
No, aby som bol úprimný, ďakujem pekne za otázku. To, že som to tam prežil. Bolo to veľmi ťažké a zložité. Ani som si to nevedel dosť dobre predstaviť z počiatku. Čiže to, že som dokázal absolvovať celý svoj mandát bez toho, aby som nejak výraznejšie stratil nejakú desiatku v úvodzovkách, považujem za veľký úspech. Za veľký úspech považujem aj to, že v podstate moje návrhy boli v prevažnej väčšine, vyše 80% akceptované formáciami súdneho dvora a že niektoré návrhy boli veľakrát citované ako taký invenčný prístup. No, je to veľká výhoda pre generálneho advokáta, lebo on sa podpisuje pod to, ale ten najväčší úspech je pre mňa to, že odchádzal som zo súdneho dvora a nepovedali, že ten Slovák, čo tam bol, že je taký, ktorý tam bol ako do počtu. Takže asi tak, vieš. Ďakujem za otázku ešte raz.
Pán profesor, ja nemám otázku, ja mám jednu poznámku. Ja som veľmi rád, že tu sedia dvaja ľudia, ktorí sú uchádzači, ktorí sú veľmi kvalitní uchádzači. Ale ja poviem, aj keď sú voľby tajné, prečo budem preferovať vás, pán profesor. Osobne nepoznám pri všetkej úcte k členom súdnej rade, ktorí tu sú, alebo k viacerým osobnostiam na Slovensku, nepoznám komplexnejšiu právnickú osobnosť, ako ste vy. Málo komu sa podarilo tak sklbiť teóriu s praxou ako vám. Niekedy sa podarí u nás, že je advokát aj teórii činy, alebo naopak, ale vy, to ste asi do skromnosti nespomenuli. Boli ste predsedom Krajského súdu, najväčšieho súdu v Československu. Potom ste prešli do advokácie, boli ste úspešným advokátom. Stali ste sa predsedom ústavného súdu, čo už by sa zdalo, že je vrchol kariéry, ale napriek tomu ste na sebe ďalej pracovali a stali ste sa generálnym advokátom. Hovorím, skláňam klobúk a pre mňa ste kandidátom číslo 1. Ale to samozrejme nič nemení na tom, že hovorím, máme dvoch kvalitných kandidátov, ale môj hlas napriek tomu sú voľby tajné. Verejne hovorím, že je pre vás.
Ďakujem, pán docent.
Prosím, ďalšie otázky. Tak. Doktor Vanko.
Sám si povedal, že ste iba dva ja, ale veľmi ťažký. Pre naše rozhodovania takéto ťažké voľby sme tu ešte asi nemali. A by som chcel opýtať opačne, v garde, potom sa opýtam aj Dana, že by sa vyjadril o jeho odborných, ľudských, morálnych predpokladoch na výkon funkciu tohto sudcu.
Ďakujem ti za
otázku. Poznáte sa navzájom zrejme 2 roky, takže...
My sme teraz aj sa vonku rozprávali priateľské a kolegiálne, ale na tvoju otázku ja ťažko viem zodpovedať, pretože ja v skutočnosti si myslím, že obaja, tak ako docent Vozár povedal, sme spôsobili sa uchádzať o túto funkciu a o kom rozhodnete, že je vhodnejší kandidát. Zhodneteľ na to, že napríklad Dano je už druhé obdobie, končia druhé obdobie, ja som bol jedno obdobie a ozaj nemôžem inak sa dostať naspäť iba do toho systému, len tak, že sa o to uchádzam. Takže to je veľmi zložitá a ťažká otázka, pretože platí pre kolegu to isté, čo som povedal doktorovi Burgerovi. Nerobí hanbu Slovenskej republiky, ani ja som nerobil. Takže to je na súdnej rade, ako sa rozhodne pre ktorého z nás a ani jeden z nás nebude mať možnosť nejaká trpká príchuť, že porazil ma niekto, kto na to nemá. To, hoci ktorý z nás uspeje, ani ten druhý nebude môcť povedať, že uspel niekto, ktorý na to nemá. Ďakujem.
Ešte sú otázky, prosím, na kandidáta. Ak nie, ďakujem.
Ďakujem pekne.
A poprosím doktora Švábyho teraz, aby takisto v lehote, teda v čom časovom limite, nepresahujúcom 20 minút, odprezentoval svoju osobu a predstavu o výkone funkcie, na ktorú sa uchádza.
Vážená pani predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady. Je mi veľkou cťou, že na základe návrhu pána ministra spravodlivosti môžem dnes pred vás predstúpiť. Chcel by som vám povedať 5 príbehov zo svojho profesionálneho života. Nič svetoborné, len 5 bodov z neho, ktoré sa však dajú navzájom pospájať a preto môžu vypovedať o mojej vernosti jednému povolaniu, a to sudcovskému. Prvý príbeh je o mojich sudcovských začiatkoch. Asi po roku sudcovskej praxe som zamýšľal prejsť na vedecké pracovisko Ministerstva spravodlivosti na jeho právnický ústav. Konkurs som aj vyhral, ale vtedajší minister spravodlivosti ma nepustil, lebo nebolo dosť sudcov. Keď už bolo neskôr možné, ja už som zase nechcel odísť, lebo som pochopil, že sudcovská práca je to, čo mi sedí, čo mám rád a čo chcem robiť. Počas čakateľskej praxe bol mojim školiteľom pán Krajčo, bývalý vynikajúci občianskoprávny sudca. Od neho som sa naučil umeniu súdiť, ako aj to, že najvzácnejšou a pre výkon spravodlivosti najdôležitejšou hodnotou je sudcovská nezávislosť. Že táto nezávislosť má však aj dve protiváhy. Na jednej strane zákon a na druhej strane profesijnú disciplínu, ustanovenú a kontrolovanú vo všeobecnom verejnom záujme. Ako občianskoprávny sudca som prísne dbal na to, aby účastníci a ich zástupcovia odchádzali z mojich pojednávaní s pocitom, že prejednanie veci prebehlo fair play. Až neskôr som si uvedomil, že moje fair play je vlastne postup podľa zásady kontradiktornosti, tak ako ju dnes poznáme v procesnej teórii a praxi. Ani moje vedecké ambície však napokon nezostali neuspokojené. Všimli si ich totiž v sekcii občianskeho a rodinného práva právnického ústavu a tak začiatkom 80. rokov som sa stal jej externým členom po boku takých akademických autorít, ako bol napríklad pán profesor Planck. V roku 1992 sa začal písať môj druhý sudcovský príbeh. V rovnakom čase som dostal dve ponuky. Jednu od pana Valka, ktorý poznal moju sudcovskú prácu z pojednávaní a mojich rozsudkov, aby som mu robil poradcu na Federálnom ústavnom súde. A druhú od pana Fogaša, ktorý ma zase poznal z činnosti v spomenutej sekcii občianskeho práva, aby som sa stal členom Európskej komisie pre ľudské práva v Štrasburku. Obidve ponuky boli lákavé, ale rozhodol som sa pre Štrasburk. Prevážila u mňa znova láska k sudcovskému remeslu. V komisii, ktorá vo vtedajšom systéme Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd fungovala v podstate ako súd prvého stupňa, som sa podielal ako sudca spravodajca na rozhodovaní mnohých dôležitých vecí, ako napríklad vec Selmuny, ktoré bolo Francúzsko nakoniec odsúdené za porušenie zákazu mučenia. Alebo vec Gauleiter a vec Brežný, obe proti Slovenskej republiky, ktoré sú dodnes v otázkach uplatňovania nepriamej demokracie a reštitúcii vlastníctva nosnou judikatúrou Štrasburského súdu. Ale aj ďalšie dôležité otázky slovenského právneho poriadku, ako rôzne procesné aspekty správneho a trestného konania, boli ovplyvnené rozhodovaním komisie za mojej účasti. V roku 1998 vtedajší Európsky súd pre ľudské práva zanikol a s ním o rok neskôr aj komisia. Pán Repik, ktorý bol inak prvým československým a potom aj slovenským sudcom v Štrasburku, ma pri tejto príležitosti predstavil pánu Harabinovi, ktorý sa tohto záverečného aktu zúčastnil ako predseda Najvyššieho súdu. Po mojom návrate na Slovensko ma pán Harabin vybral na ročnú stáž na Najvyšší súd, ktorú som vykonával v rámci obchodného kolegia. Následne sa začal písať môj tretí príbeh, keď z jeho iniciatívy som sa stal v roku 2000 sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky. Počas výkonu tohto mandátu som inicioval niekoľko sudcovských disentov alebo rozhodnutí, ktoré sa následne uplatnili aj v konaní pred Štrasburským súdom. Napríklad disent, ktorý som písal spoločne so sudcami Ogurčákom a Mesárošom, podľa ktorého zákon o užívaní pozemkov v zriadených zahradkárskych osadách je v nesúlade s dodatkovým protokolom dohovoru, sa stal následne podkladom sťažnosti a rozsudku Štrasburského súdu z roku 2007, ktorý vo veci Urbárska obec Trenčianske Biskupice odsúdil Slovenskú republiku za dvojnásobné porušenie uvedeného dodatkového protokolu. Môj štvrtý a piaty sudcovský príbeh sa začal písať v Luxemburgu. Najprv od roku 2004 na súde prvého stupňa Európskej únie, teraz Všeobecného súdu, a od roku 2009 na súdnom dvore Európskej únie. Podnetom k tomu boli návrhy vtedajších ministrov spravodlivosti, pana Lipšica a pana Harabina. Pre oboch pánov som bol kandidátom na súdny dvor. Uchádzam sa dnes pred vami, ctihodnosti súdnej rady, o možnosť slúžiť na tomto súde občanom Európskej únie aj v rámci druhého mandátu, pretože v rámci neho môžem ešte lepšie využiť svoju jedinečnú profesionálnu skúsenosť a všestrannú znalosť sudcovského remesla. Mám pod tým na mysli efektívnejšie ovplyvňovať mnohostranný dialog, ktorý tvorí podstatu spolupráce medzi súdnym dvorom a súdmi členských štátov. Najdôležitejšou stránkou tohto dialogu sú prejudiciálne otázky. V rámci nich chcem aj naďalej, tak ako doteraz, venovať pozornosť prejednávanej problematike slovenských vecí. Počas prvého 10-ročia slovenské súdy podali na súdny dvor 24 žiadosti o prejudiciálnu otázku, z ktorých až polovica sa týkala problému ochrany spotrebiteľa v rámci poskytovania spotrebných úverov nebankovými subjektmi. Slovenské súdy, najmä z Prešovského kraja, síce veľmi jasne a kvalifikovane odhalili riziko zneužívania zákonnej úpravy, ale vždy, keď príslušné prejudiciálne otázky súdnemu dvoru položili, nebankový subjekt následne vzal svoj návrh späť a tým procesne znemožnil súdnemu dvoru podať meritornú odpoveď. V interných vzťahoch na súdnom dvore som opakovane upozornil na vážnosť a naliehavosť problému, ktoré slovenské súdy nadhodili, aby nakoniec súdny dvor našiel spôsob a posúdil položené otázky aj meritorne v troch rozsudkoch. Slovenský zákonodarca aj pod vplyvom tejto judikatúry súdneho dvora uskutočnil v oblasti ochrany spotrebiteľa viacero zmien zákonov. Z nich najvýznamnejšou je zavedenie inštitútu civilnoprávnej úžery do občianskeho zákonníka. V ostatnom rozsudku zo septembra tohto roku súdny dvor výslovne prihliadol aj na túto legislatívnu zmenu. A toto je práve tá forma dialogu súdneho dvora so sudcami Slovenskej republiky, ktorú chcem pri rôznych príležitostiach v rámci druhého mandátu, ak ma jeho výkonom poveríte, rozvíjať ako svoju povinnosť. To je zhruba všetko, vážení členovia súdnej rady, čo som vám chcel povedať. Ďakujem za pozornosť. Veľmi rád odpoviem na vaše otázky.
Ďakujem kandidátovi za vystúpenie a žiadam členov súdnej rady, aby kladli otázky kandidátovi, pokiaľ ich majú. Doktor Burger.
Pán doktor, keď som položil otázku pánu profesorovi, tak samozrejme bolo by nespravodlivé nepoložiť otázku aj tebe. A spomenul si tu na celý rad rozhodnutí, na ktorých si sa ako sudca Európskeho súdneho dvora podielal. A mne by zaujímalo z tohto pohľadu priebehu tých dvoch tvojich funkčných období, ktorých si pôsobil, čo považuješ teda za vrchol doterajšieho tvojho pôsobenia na Európskom súdnom dvore?
Prakticky treba rozlíšiť moje pôsobenie v rámci súdu prvého stupňa, teda všeobecného súdu a súdneho dvora. Nie je možné povedať, že postup na súdnom dvore je môjim druhým mandátom. Vy ste všetci sudcovia alebo odborníci na justičnú oblasť. Myslím, že viete, že nie je rozdiel medzi súdom prvého stupňa a súdnym dvorom v kompetenciách, metodách práce. A je to proste iná zostava, ako je na všeobecnom súde. V rámci všeobecného súdu, čiže v tom čase súdu prvého stupňa, to boli otázky hospodárskej súťaže, ktorých som bol veľmi aktívny a mal som, pretože istá špecializácia tam bola, je to agenda, ktorej som rozumel ešte z domáceho pôsobiska. A vlastne je to agenda, ktorá je najcitlivejšia, pretože je tam veľké rozhodovanie o veľkých finančných prostriedkoch, nakoniec v správnom súdnictve aj na Slovensku vysoké sumy sú predmetom sporu. Boli tam otázky, ktoré samozrejme, napríklad vzťah matka, dcéra, všetky tieto oblasti, ktoré sú veľmi komplikované, pokiaľ ide o kartel, pokiaľ ide o konkurenčné správanie, je vlastne problém, ktorý sa dá ľahko obchádzať a v ktorom som sa vlastne ja podielal na judikatúre súdneho dvora, ktorý potom v rámci odvolacieho konania zastrešil vlastne naše právne názory súdu prvého stupňa. V rámci súdneho dvora, v rámci tohto mandátu, ktorý samozrejme sa začal od začiatku, kde v prvom období, myslím si, že kolegovia to môžu potvrdiť, ste vlastne akýmsi začínajúcim sudcom, dostávate na, ako sudca spravodajca jednoduchšie veci. Potom postupne časom dostávate veci, ktoré sú samozrejme zložitejšie podľa vašich predpokladov. Jeden rok som predsedal siedmej komore. Je to väčšia zodpovednosť, ako keď ste len členom. Je to malá komora, v ktorej sme sa striedali. Aj pán profesor Klučka, keď bol sudca, takisto predsedal jednej takejto komore. Čiže nie je to niečo, čo prebieha ako pri predsedovaní tej komore pečlenej, ktorá je na 3 roky. Nie je to automatické, ale je to tak isté ocenenie vašej práce. No a v rámci tohto môjho pôsobenia samozrejme sú tu veci, ktoré som spomínal o ochrane spotrebiteľov. Sú tu samozrejme daňové veci, ktorých som takisto mám špecializáciu. A vo veľkej komore napríklad som mal agendy týkajúce sa verejnej súťaže, ktorej vlastne mám, dá sa povedať, istú špecializáciu. A samozrejme k tomu sú aj ďalšie spory, ktoré prakticky nie je nevýznamného sporu a vlastne môj vklad je predovšetkým vklad sudcovský. Samozrejme, že je vklad aj smerom k Slovensku. Zúčastňujem sa prednášok, pokiaľ som pozvaný. pred týždňom som bol medzi prokurátormi, generálna prokurátora, pán generálny prokurátor ma pozval práve na predchádzanie zneužívaniu v trestnom konaní, pokiaľ je o nebankové subjekty a aká je zakiesta judikatúra. Pred dvoma mesiacmi som bol na ústavnom súde, pokiaľ ide práve o otázky nezávislosti, keďže je to citlivá záležitosť aj na Slovensku, kde som mal isté vystúpenie. A myslím si, že pokiaľ mám možnosť, príležitosť, že stále chodím na Slovensko. Čiže ten spätný pohľad, alebo tie spätné skúsenosti, ktoré nadobudám, vraciam aj touto spätnou cestou. Myslím si, že každé úspešné deliberáciom, alebo každá úspešná sudcovská porada, čo je rozdiel v porovnaní s generálnymi advokátmi na súdnom dvore, ktorí sa nezúčastňujú porad, kde vlastne najťažšia práca je na tých poradách. Porada je ústná, tým prebiehajú samozrejme písomné vyjadrenia k návrhu sudcu spravodajcu, ale vlastne ten boj je ústny. A vlastne každé obhájenie nejakej pozície je svojím spôsobom takým malým víťazstvom a takým úspechom. Na budúci deň to už síce zabudnete, lebo máte ďalšie inú vec, iné pojednávanie alebo inú poradu. A vlastne nedá sa povedať, že čo je nejakým mimoriadnym jedným úspechom alebo jedným výnimočným počinom z mojej strany. Myslím si, že je to globálne, že si ma kolegovia vážia. Držia mi palce, ak to môžem takto povedať. A to je všetko.
Ďakujem. Profesor Kľučka.
Ja by som chcel položiť jednu otázku týkajúci sa vašich skúseností so slovenskými referendérmi. Pre nás, ako za chvíľočku budeme vyberať sudcov do Európskeho súdu pre ľudské práva a sme konfrontovaní s problémami. Určite by sa dalo súhlasiť s tým, že ľudia, ktorí majú určitú praktickú skúsenosť toho orgánu, do ktorého by sa mali uchádzať, sú veľmi hodnotní, veľmi cenení kandidáti. Vzhľadom na to, že už dve funkčné obdobia na rôznych orgánoch sa pohybujete, zaujímalo by ma, či máte nejaké skúsenosti so slovenskými referendármi, či pôsobia v týchto štruktúrach, ktoré by možno eventuálne prichádzali do úvahy ako budúci kandidáti pre ďalšie funkčné obdobie. Ďakujem.
Ďakujem pekne za túto otázku. Keď som nastúpil, som si vybral slovenského referendéra, ako slovenského referendéra, pána Steca, ktorý pokračuje ako referendér aj u pána Švarca, ktorému som, musím povedať, nechal aj z toho dôvodu, že mal istú skúsenosť a vlastne ja som si dovolil postaviť svoju koncepciu referendérov, keďže na súdnom dvore máme štyroch referendérov, troch a jeden je ako referendér z funkčne mladých právnikov. Tak som pána Štecla nechal pánu Švarcovi. Keď som prišiel na súdny dvor, mám troch referendérov, dvoch Belgičanov a jedného Francúza. A mám začínajúcu ako referendér v Slovensku, ktorú mi doporučila fakulta, ktorú som prakticky zo školy vyťahol a ktorá už dneska môže napríklad byť aj riadná referendérka. Možno, že je to menej v porovnaní, ale myslím si, že to nie je kritérium. Treba vychovávať referendérov, je to veľmi dôležité, ale referendér vám musí pomôcť účinne, aby ako sudca ste obstáli v tom konkurenčnom boji. To znamená, že v tom konkurenčnom, o ten názor, ktorý je pri tých poradách, pretože napriek tomu, že máme veľmi kolegiálne vzťahy, pokiaľ ide o prestíž, ktorý aspekt zaváži, je, myslím si, vždy osobná záležitosť každého člena takejto porady. Tak z tohto hľadiska nemôžete si brať niekoho, aby sa tam vzdelával, učil, aby nadobudal, pretože prakticky ako sudca musíte v tomto smere robiť za neho. Keď som bol na tribunále, keď som bol na Všeobecnom súde, niekoľko rozsudkov som napísal sám, pretože mi francúzčina nerobila problém a vlastne som suploval prácu referendárov. Samozrejme, že vás to berie o čas, v tých ďalších veciach je to tlak na celkovú vašu dispozíciu intelektuálnu, čiže z tohto hľadiska to nedá robiť ako metóda. práce. Takže z tohto hľadiska musí byť. Dneska už myslím, je situácia taká, že dnes už by sme vedeli vytvoriť na Slovensku aj určite sú aj zo škôl vychádzajú lepšie pripravení ako v roku 2004, kde sme vlastne možno poznali to právo, ale nemali sme žiadnu praktickú skúsenosť. Dneska už predsa len praktická skúsenosť je aj na strane sudcov. Viem to z predbežných otázok, ktoré dostávam. Je to aj na strane advokátov, čiže vlastne v zásade dneska, keby sa uchádzali, tak mám veľkú možnosť výberu medzi referendármi a medzi osobami, ktorí sa môžu zaujímať o referendárskú prácu. Neviem, či sa
môžem spokojiť. O tom, či bude referendár, alebo nerozhoduje sudca. Čiže keď sú teraz už hodní slovenskí sudcovia, bez ohľadu, že by tam mali sa dostať umelo, zrejme by bola možnosť zamestnať niekoho. Ja to teraz hovorím vyslovene z tohto pohľadu ako orgánu, ktorý sme, bez toho, že by som chcel hovoriť, kto má byť, alebo nemá byť referendár. Ak sú kvalitní slovenskí, možno, že by nebolo odveci niekoho zamestnať.
Ak mi dovolíte vám na toto reagovať, pán profesor, z mojej iniciatívy som v kontakte s pánom predsedom som vlastne dosiahol, že jedna sudkyňa mladá z okresného súdu Žilina, pani Tisová, je teraz na niekoľko mesačnej stáže, 6, myslím až 9 mesiacov, je u chorvátskeho sudcu pána Rodina, pretože nemôže byť u nás. Zásada je, že nemôže byť u nás. Vybavil som aj boli dvaja. Žiaľ, toho druhého kandidáta, ktorý sa dostal do toho malého selektívneho výberu tých 15 sudcov z celej, vlastne zo všetkých členských štátov, čiže zo Slovenska boli až dvaja, neprešiel. Nikto si ho nevybral. Nebudem hovoriť meno. Táto sudkyňa mala bilingválne liceum, zvládla vo francúzštine a už má za sebou aj prvé rozsudky. To znamená, to je, keď sa vráti, a pritom ide o sudkyňu civilného, z rodinného práva, čiže vlastne vzdialené. Napriek tomu dokáže byť efektívna tomu sudcovi, ktorý vlastne s ňou robí a ktorý jej dá listu náplň a vlastne sa takto a reprezentuje vlastne si Slovensko ako my, ktorí sme tam proste na základe iného mandátu.
Ďalšie otázky, prosím. Doktor Vanko.
Ja podobne. Z tvojho profesijného životu by sú jednoznačne vyplýva sudca ústavného súdu, sudca súdu prvého stupňa, sudca súdneho dvora a tak ďalej. Takže o tvojich predpokladách myslím, že nikto v tejto miesto si nemôže pochybovať. Na výkon tejto funkcie mňa až tak tie referendéry momentálne nezaujímajú. Keby som sa ťa chcel spýtať, či by sa ty vyjadril na to, čo zapýtal aj pána profesora Mazáka na jeho odborné ľudské morálne predpoklady na výkon tejto funkcie, robíš tú funkciu, takže predsa len iný pohľad sudcu, iný pohľad možno generálneho advokáta na predpoklady na takúto funkciu.
Ako sudca vlastne prichádzame so všetkými návrhmi generálnych advokátov na súdnom dvore, či už sa týkajú našich vecí, alebo týkajú sa veci iných senátov. Ich práca je veľmi dôležitá, ten súdny dvor. Oni sú vlastne navyše k tým referendárom, ktorí už pripravia sudcovi nejaký návrh, ale oni vlastne urobia ho komplexnejšie a s väčším záberom a vlastne vyjadrujú svoju odbornú skúsenosť. Musím povedať, že my sme mali zo Slovenska veľké šťastie, že pán profesor Mazák tam prišiel ako generálny advokát. Ja si jeho prácu veľmi vážim. A keď mu dáte prioritu predo mnou, myslím si, že bude dobrý sudca na súdnom dvore.
Ďakujem. Ešte sú ďalšie otázky? Doktorka Bertotiová.
Pán doktor, ja si vás vážim ako nespochybniteľnú autoritu slovenskej justícii, ktorá dôstojne zastáva funkciu aj v medzinárodnej inštitúcii dnes. Ale chcela som sa spýtať aj vzhľadom na to, že ste vo svojom prednese niekoľkokrát spomenuli meno doktora Harabína a podľa mojich informácií aj na tú pozíciu, ktorú v súčasnosti zastávate, ste boli navrhnutí práve pánom Harabínom. tak ja by som sa chcela spýtať, že či ste aj v zahraničí sledovali to, čo sa tu dialo ostatných 5 rokov. A ako ste vnímali to, že z podnetu predsedu Najvyššieho súdu alebo predsedu súdnej rady bolo iniciovaných niekoľko disciplinárnych konaní voči sudcom za slobodne vyjadrené, i keď kritické názory. Týmto sudcom hrozil trest odvolanie z funkcie sudcu a mnohí mali aj pozastavený výkon funkcie. Či ste to vnímali a hoci ste sa teda verejne nikdy nevyjadrili, ako ste to v súkromí vnímali a či si myslíte, že pán Harabín dôstojne zastával svoju funkciu, či už predsedu Najvyššieho súdu alebo súdnej rady. Ďakujem.
Je to zložitá otázka, ktorú ste mi dali, pretože má dve roviny. Má rovinu štatutu sudcu, pretože pán Harabín stále sudca. Pre mňa je sudca inštitúcia. Ja sa o sudcoch verejne nevyjadrujem. O žiadnych kolegov som sa ešte nikdy verejne negatívne nevyjadrujem. A žiaľ, hoci si uvedomujem, že toto je možno fórum a možno je to pre vás dôležitá otázka, neurobím to ani teraz. Druhá rovina, súkromnoprávna. Ako sudkyňa viete, že ani pri takomto fóre na ňu nejaké právo nemáte. Ja sa však nestýkam s pánom Harabinom. Ja si ho vážim ako sudcu. Ja nepoznám jeho vnútorné vzťahy, ktoré tu mal s vami sudcami na Najvyššom súde, ako ich riešil, či ich riešil neprimerané, či disciplinárne konanie začaté samo sebe nič nemusí znamenať. Viem, že aj pán minister nejaké zaviedol a z toho, čo viem z novín, myslím si, že na prvý pohľad sa zdá to byť opodstatnené. Ale jedno, čo som reflektoval zvonku na základe novín, že dôvera v slovenskú justíciu veľmi upadla vo verejnosti. Rozhodovanie justície vždy musí byť akceptovateľné verejnosťou. To je jedna z dôležitých stránok sudcovského rozhodovania. Čo zapríčinilo tento úpadok slovenskej justície? A musím povedať, že som to vnímal bolestne, pretože ako sudca som to prežíval, pretože sa ma to dotýkalo. Nesúdím to, či to bolo správne, nie bolo správne, či tie noviny to objektívne prezentujú. Ja z tohto hľadiska nemám názor. Mám isté noviny, nemám toľko času, aby som čítal všetky noviny, aby som si zbieral informácie objektívne. A na základe toho som pochopil, že tu nejaký problém je. Nakoniec aj tá ústavná zmena o tých previerkách sudcovských, ktorá sa dostala do ústavy, je tiež svedkom o niečoho, že vlastne aj zákonodárny orgán mal nejaký problém s touto dôverou v justíciu. Ja trošku ľutujem, že v novinách sa to takto zbehlo, že vlastne všetko zavinil pán Harabín. Ja ako sudca som nebol závislý od svojho predsedu. Absolutne na mňa nemal dosah, pokiaľ išlo rozhodovanie veci. Keď mi prihodil ťažšie veci, ja som sa im tešil. Pretože som nemal rád banálne veci, ktoré vybavíte vlastne a ktoré vás svojím spôsobom nudia. Prešiel som skoro všetkými agendami, nielen civilnou agendou. V Štrasburku robíte všetko. Tam som nakúkol do trestného práva, tam som nakúkol do správneho práva, na ústavnom súde deto. Rozhodujete o väzbách, rozhodujete o ochrane, musíte pochopiť ten procesný trestný poriadok rovnako, ako keby ste boli trestným sudcom. Z hľadiska ústavy, z hľadiska ochrany základných práv. A A keď sme prvýkrát povedali v našom senáte, prvého senátu, že podanie obžaloby nestačí, aby sa nepristúpilo ešte k preskúmaniu väzobných dôvodov, tak sme počuli na adresu z Najvyššieho súdu od trestňákov pomerne veľkú kritiku, že sme si siahli na niečo, čo je ich domenou a nedomenou ústavného súdu. Ale ešte sme v duchu štrasburskej judikatúry. Čiže v tomto smere špecializácia, ako ste spomínali, disciplinárne, prípadne presuny, je to negatívne. Keď sa na niečo špecializujete, môžete byť efektívnejší, účinnejší, môžete samozrejme lepšie plniť svoju sudcovskú funkciu. Ale ja si myslím, že tá ochrana toho sudcu tu bola. Boli vystúpenia v novinách, sme predsa nejakom sfére, ktorá, kde ten sudca má možnosť sa brániť, aj sa bránili a nakoniec, zrejme pán Harabín aj nakoniec stratil mandát aj pod vplyvom toho tlaku zo strany médií, ktoré sa urobili pri tej poslednej voľbe. Ja to neviem posúdiť, ale môže tam byť táto súvislosť, že nakoniec sa mu to všetky tieto veci zrátali. Takže svojím spôsobom to trvalo, tí sudcovia samozrejme sú postihnutí, mnohých sudcov poznám, ktorí takto sa presunuli treba na správne súdnictvo k vám, ale v zásade si myslím, že pripísať to len pánu Harabinovi ako ten úpadok súdnej moci na Slovensku, myslím si, že je to prehnané.
Sú ešte otázky, prosím. Ak nie, ďakujem pánovi kandidátovi. Teraz poprosím verejnosť, aby opustila rokovaciu miestnosť, pretože ide sa vykonať tajná voľba. Takže súčasne aj kandidátov poprosím, aby opustili miestnosť.
Každý si dáte hlas. Aby nám nechýbali dva lístky, keby náhodou chýbali, tak dajú oni.
Poprosím, aby sa ujal svojich mandátov volebná komisia. Zvolili si predsedu a uskutočnili voľbu. Prosím predsedničku volebnej komisie, aby oznámila výsledky voľby.
Vážení členovia súdnej rady, vážení uchádzači o funkciu kandidáta na sudcu súdneho dvora Európskej únie. Ďakujem za slovo. Dovolte, aby som vás informovala o výsledkoch tejto voľby, ktorej sa zúčastnili dvaja kandidáti, profesor dr. Ján Mazák, PhD a dr. Daniel Šváby. Voľba bola vykonaná členmi súdnej rady podľa paragrafu 6, odsek 8, zákona 185/2002 o súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov z nej neskorších predpisov tajným hlasovaním. Výsledky tohto hlasovania sú následovné. Najprv, pokiaľ ide o hlasovacie lístky, celkový počet hlasovacích lístkov 17, rovnako počet členov súdnej rady 17, počet platných hlasovacích lístkov 17, počet prevzatých hlasovacích lístkov 17. Hlasovanie za jednotlivých kandidátov. Za profesora doktora Jana Mazáka, PhD, za 7, proti 2, zdržali sa 8. Hlasovanie za doktora Daniela Švábivo. Za 10, proti 0, zdržali sa 7. Dovolte, aby som teda oznámila, že poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov členov súdnej rady je takéto. Prvý, doktor Daniel Šváby za 10 hlasov, druhý, profesor doktor Jan Mazák, PhD, za 7 hlasov. Konštatujem teda, že Súdna rada Slovenskej republiky zvolila doktora Daniela Švábyho za kandidáta na člena Súdneho dvora Európskej únie a predloží vláde Slovenskej republiky návrh na voľbu doktora Daniela Švábyho na kandidáta na sudcu Súdneho dvora Európskej únie. Ďakujem. Thank you.
Ďakujem pekne, dovolte úspešnému kandidátovi poblahoželať. A tým končím volebné zasadnutie dnešné a pokračovať 22. zasadnutie súdnej rady bude na 4. poschodí zasadacej miestnosti číslo 477 o 13. hodine. Kolegyne, kolegovia, pokračujeme v zasadnutí súdnej rady. Podľa bodu programu je na bodom číslo 3 ide o žiadosť magistra Martina Štubniaka. Potvrdil účasť. Nech sa páči, pán doktor, posaďte sa. Takže je tu predkladaná žiadosť doktora Martina Štubniaka, sudcu okresného súdu Námestove, o preloženie na výkon funkcie sudcu na okresný súd Zvolen. Návrh termínu preloženia je od 1. apríla 2015. Máme tam stanovisko predsedničky okresného súdu Námestovo súhlasí s výhradou, že k preloženiu nedôjde skôr ako za 6 mesiacov z dôvodu vybavenia čo najväčšieho počtu vecí napadnutých súdu pred rokom 2008. Stanovisko pléna okresného súdu Námestova súhlasí s rovnakou výhradou. V senáte do magistra Štubniaka je nevybavených 230 vecí. Predsednička okresného súdu Zvolen, teda na ten súd, kde sa žiada preložiť, súhlasí. Sudcovská rada okresného súdu Zvolen súhlasí s poukazom na personálne obsadenie civilného úseku okresných súd Zvolen. Pán magister, vy ste sa podali žiadosť, keby ste stručne odprezentovali.
Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, vážená pani predsednička, dámy a páni. V stručnosti by som teda poukázal v zásade na svoje dôvody, ktoré som uviedol v písomne podanej žiadosti. S tým, že ako som uviedol, viedli ma k podaniu žiadosti o preloženie na okresný súd Zvolen z okresného súdu Námestovo rodinné dôvody. Ako som uviedol v žiadosti, manželka pracuje v súčasnosti ako sudkyňa na okresnom súde v Žiari nad Hronom. Ja som bol vymenovaný do funkcie sudcu 29.6.2010, odkedy vykonávam funkciu na civilnom úseku, vybavujem agendu CER, ROB. Od polovice roku 2011 som zaradený aj do výkonu služieb v rámci trestného úseku. Ako som povedal, viedli ma teda k podaniu tej žiadosti rodinné dôvody. Keď som nastupoval na okresnú Námestovo, bol som slobodný. V roku 2012 som uzavrel manželstvo. V roku 2013 nám narodila dcéra. V súčasnosti, ako som povedal, manželka pracuje ako sudkyňa na okresnom súde Žiar nad Hronom. Momentálne je na materskej dovolenke s dcérou. V zásade jedným teda z dôvodov a tým hlavným, ktorý ma teda ani povedal by som priam, že donútil podať si túto žiadosť, bola skutočnosť, že zdravotný stav dcery sa zhoršil. Síce v začiatku bolo všetko v poriadku, a len postupom času sa vyskytol jeden zdravotný problém, ten sa podarilo vyriešiť a v súčasnosti nastúpil druhý a teda s najväčšou pravdepodobnosťou, ak sa zdravotný stav nezlepší, tak bude musieť absolvovať operáciu a za takýchto okolností vlastne problematické zabezpečiť vlastne starostlivosť o ňu v situácii, keď som vlastne prevažnú väčšinu týždňa v Námestove v rámci miesta výkonu funkcie a teda manželka žije vlastne s dcerou, pokiaľ som v Banskej Bystrici, kde trvalo teda bývame, pokiaľ som v Banskej Bystrici, tak sme s dcerou tam, pokiaľ som v Námestove, tak zase manželka sa presúva s dcerou k svokre, ktorá je vlastne vypomáha so starostlivosťou o dceru. Čiže napriek tomu, že som spokojný maximálne s prácou v Námestove, toto je zase taký jediný najdôležitejší dôvod, ktorý ma viedol teda k podaniu z tejto žiadosti.
Ďakujem. Máme tu súhlasné stanoviská oboch súdov. Vychádzam z toho, že tu na predsednička okresného súdu Námestova uviedla, že máte nevybavených 230 vecí. Čo sú to za veci? Sú nejaké príbuzné charakterovo?
Charakterov, charakter, sú to vlastne veci súdneho registrácie, civilné veci. Charakterovo
je to, rozličná
skladba, áno, pokiaľ takto, áno.
Takže podľa toho, ako sa tu uvádza v tom jej liste, takže vlastne bude upravený rozvrh práce zastavením nápadu vecí do Senátu, ako uvádza predsednička okresného súdu na mesto. Tých 230 vecí za do toho termínu, ako je stanovené, to znamená do 1. apríla, koľko z toho vybavíte?
Netrúfam si odhadnúť, keď to mám posúdiť. K 30.10. som mal stav tých nebavených vecí 218, z toho vlastne som mal nerozhodnutých 148. Čiže neviem si...
Skutočne... Ale viete, o aké veci ide? Čiže či sa tam dá z toho gro skončiť?
Alebo... Gro sa dá určite skončiť dovtedy. Do 1.4., ako je vlastne navrhovaný termín preloženia.
Nech sa páči, členovia súdnej rady, otázky.
Ďakujem.
Doktor Vanko, potom docent Ďurica.
Aj. Na skladbu tých trestných vecí... To ma vypína. Na skladbu tých trestných vecí, ktoré by ste tam zanechali.
Zapnite sa.
Pán, ospravedlňujem sa. Trestné veci som zaradený teda na občiansko-právne oddelenie s tým, že v rámci výkonu služieb mám akurát jednu nevybavenú vec. Áno, služby.
Súhlasíte s tým návrhom teda od
1.4.? Áno, súhlasím, samozrejme.
Docent Ďurica?
Ja k tomu na doplnenie poviem, že teda po tom, čo uzavreli manželstvo a narodil svoje dieťa, tak ja som kolegu oslovil, lebo ja som hovoril aj s predsedničkou Krajského súdu Žilina, aj s predsedničkou Okresného súdu Námestovo a sme povedali, že buď jeden pôjde hore, alebo druhý pôjde dolu, že sa musíme dohodnúť. Oni povedali teda, aby sa to nerobilo v priebehu tohto roku, pretože tam nemali dobrú situáciu. Ja som vám dobre, ja to rešpektujem. A tá situácia, to kolega povedal, len teraz on to neuviedol, do tej písemnej žiadosti sa im skomplikovala po tom, čo sa zhoršili zdravotné problémy tomu ich dieťatku. Takže našli sme takýto kompromis, že by sa to mohlo posunúť na tých 6 mesiacov a to vychádza k 1. aprílu. Ale keď som predtým kolegu oslovoval, tak on povedal, ja som tu spokojný v tomto námestove a ja zatiaľ akože odísť nechcem. Až tieto dôvody potom ho viedli k tomu rozhodnutiu, ktoré urobil. No, takže prosím o podporu toho návrhu. Ďakujem.
Ďakujem. Ďalšie otázky sú? Mi sa niekto vyjadriť? Tak dávam hlasovať o tom, kto je za preloženie doktora Martina Štubniaka na výkon funkcie sudcu na okresný súd zvolen s účinnosťou od 1. apríla 2015. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že toto uznesenie bolo.
Ja ďakujem pekne.
Dovidenia. Ďalej máme na programe návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie doktora Petra Kvietka, sudcu okresného súdu Revúca, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ide o dočasné pridelenie. Doktor Kvietok ospravedlnil neúčasť, preplnenie pracovných povinností, má službu ako sudca pre prípravné konanie. Otváram rozpravu tomuto bodu programu. Predpokladám, že docent Ďurica sa ujme slova.
Ja by som to uviedol. Je to kolega, ktorého sme rozhodnutím súdnej rady preložili na základe výberového konania k 1. januáru 2015 na Krajský súd. A tento termín som ja návrhol, posúval som so značným odstupom času po výberovom konaní preto, lebo som zohľadňoval aj potreby okresného súdu Revúca. Medzičasom ale stalo sa to, čo sa nedalo úplne predpokladať, že k 1. septembru mi odišlo do starobného a invalidného dôchodku 6 sudcov. Jedna po ročnej PN-ke, čo som predpokladal, návrat sa nevrátila a dvaja mi odišli na dlhodobú PN-ku. To všetko je civilné kolegium, ktoré sa úplne akože zosypalo. Toto v princípe nie je také riešenie, ale aspoň bude mať jeden senát dvojčlenný, lebo tam ostal iba jeden votant. Takže vlastne navrhujem, to je otázka procesná, že buď zmenu toho rozhodnutia o preložení z 1. januára 2015 na 1. decembra 2014, alebo jednomesačnú stáž, hej, tak jednoducho to poviem. Ja som to prejednal s okresným súdom Revúca, so sudcami, s predsedom, pochopili tú situáciu a všetky súhlasy tam sú, čiže ide o jeden mesiac o skoršie posunutie na krajský súd.
Ďakujem, vyjadrite sa prosím, členovia súdnej rady, lebo je to alternatívny návrh. No.
Alternatívy preto, že čo bude schodnejšie ako proces?
No, ja som nad tým rozmýšľal, že asi bude schodnejšia to dočasné pridelenie, lebo by sme museli rušiť uznesenie, ktoré sme ho prekladali, a sa dávať nové, tak asi to tá stáž.
Je, pán, nezredukuješ, pán predseda, ten návrh na dočasné pridelenie? Tak, dobre. Takže máme tu návrh na dočasné pridelenie na jeden mesiac, pretože už potom je kryté preloženie už rozhodnutím súdnej rady. Chce sa k tomu niekto vyjadriť? Dávam hlasovať, kto je za dočasné pridelenie doktora Petra Kvietka, sudcu okresného súdu Revúca na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Banskej Bystrici na obdobie od 1. decembra do 31. decembra 2014. Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Ďalej tu máme bod programu číslo 5, aj síce odročený bod programu z pred dvoch zasadnutí a ide o žiadosť ministra spravodlivosti o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu doktora Petra Reváka, sudcu Krajského súdu v Prešove. Spomeniete si, že súdna rada na zasadnutí 26. septembra prerušila rokovanie o tom dôvode s tým, že požiadala doktora Reváka, aby sa vyjadril, v čom spočíva tvrdosť zákona, pokiaľ ide o nezapočítanie jeho praxe, pretože viac menej tam má časť započítania praxe prokurátora a potom inej právnickej praxe, konkrétne advokáta. Doktor Evák sa vyjadril, že tvrdosť zákona vidí v tom, že sudcovia, ktorí boli ustanovení do funkcie pred 1.1.2001, tieto nároky majú ex lege. V jeho prípade teda v čase účinnosti nebol sudcom. Súčasne zaslal ešte mailom, neviem, či majú všetci členovia súdnej rady ten dodatok, kde uvádza svoje osobné problémy zdravotného charakteru a problémy spojené s mozgovou príhodou manželky. Ak to nemajú, tak len informujem. Majú? Takže otváram rozpravu k tomuto bodu. Doktor Straka.
Ďakujem, vážená pani predsedníčka, vážené dámy, vážení páni. Vychádzam zo znenia zákona, podľa ktorého z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže minister so súhlasom súdnej rady rozhodnúť o započítaní iného času po získaní vysokoškolského vzdelania do započítateľnej praxe. Zákon nejak neuzatvára okruh okolností, ktoré by sa mohli považovať za dôvody hodné osobitného zreteľa. Pani predsednička spomínala problémy sudcu doktora Reváka. Vlastne on nemá prsty, manželka po mozgovej príhode je priputaná na lôžko, on sa rozhodol k 31.12.2014 požiadať pána prezidenta o ukončenie funkcie sudcu a vzniká teraz otázka, že za stavu, že zákon neupravuje nejak explicitne tie dôvody, či by sme nemohli tie mimoriadne sociálne dôvody vyhodnotiť ako dôvody hodné osobitného zreteľa. Ja si uvedomujem, že v prípade súkromnej advokátskej praxe by mohol tu existovať nejaký precedens, ale zároveň mohol by to byť nebezpečný precedens, že nikomu neuznáme v budúcnosti súkromnú prax a môžu to byť tiež nejaké mimoriadne situácie. Pokiaľ ide o doktora Reváka, ide o 200 eur, ktoré by mal v prípade započítania 10 rokov, teda netreba všetky roky započítať zo súkromnej praxe. Stačí 10 rokov, aby sa mu započítali, mal by 200 eur príplatok navyše a to by mu určite pomohlo aj vo vzťahu k manželke nejak zabezpečiť prípadnú opatrovateľskú službu. Deti už nie sú teda ako v domove išli do sveta, ako sa hovorí, a on sa rozhodol sám starať o svoju manželku. Rozhodnutie o žiadosti pánu prezidentovi je vlastne na svete. Otázka času, kedy podá túto žiadosť. Ide o 200 eur, ktoré sú pre ňo mimoriadne dôležité. Teda ja by som rád na margo prípadných argumentácií, že by vznikol precedens, nejaký nevhodný precedens, poukázal na to, že zároveň by to mohol byť negatívny precedens pre všetky prípady. Zákon totiž nereguluje iba prokuratorskú prax na účely započítania. Zákon predpokladá žiadosť ministra, posúdenie, odporúčanie súdnej rady. A toto sú podľa môjho názoru dôvody hodné osobitného zreteľa. Tak mimoriadne vážna sociálna situácia sudcu. Ďakujem.
Ďakujem, si sa niekto vyjadri ďalší k tomuto bodu. Doktorka Fulcová a potom doktor Burger.
Ja teda som sociálne cítiaci človek, ale chcem sa k tomu vyjadriť, že u tohto žiadateľa ide zrejme o započítanie 15 rokov praxe prokurátora. Aj prokurátora. Najprv je prokurátora a potom ešte aj advokáta. Čiže koľko rokov robil sudcu?
9.
9 rokov robil sudcu a chce zarátať ďalších 15 rokov prokurátora a 10 rokov advokáta. Takže to zase nie je, že chce zarátať, ja neviem, 2 roky alebo 3 roky. Ono je to dosť dlhé obdobie, takže si musíme fakt zvážiť, či takémuto niečomu pristúpime. A druhá vec, ak sú tam aj dospelé deti a sú aj v zahraničí, vieme, že vyživovacie povinnosti samozrejme aj dospelých detí k svojim rodičom, že aj tie deti by mali pomáhať rodičom, pokiaľ ten druhý manžel nie je schopný sa sám postarať o neho. Ale samozrejme, ako som sociálne cítiaca a som ochotná pomôcť, ale zdá sa mi, že zarátať 25 rokov praxe je trošku veľa. Ďakujem.
Doktor Burger.
Myslím, že ide tú otázku výkladu tohto ustanovenia a toho, čo namieta tento žiadateľ, vždy závislosti ad hoc, čiže od prípadu na prípad. Takže nemyslím si, že by sme tu vytvárali nejaký precedens, pretože vždy musíme posudzovať tú situáciu veľmi individuálne a veľmi osobite. Sú do okolností túto situáciu poznám a fakt je tento žiadateľ v nezavinia hodnej situácii. Poznám z hľadiska toho, že to je sudca, ktorý pôsobil za môjho predsedovania na krajskom súde. A tá situácia skutočne sa mu zo dňa na deň sťažuje vzhľadom k tomu ťažkému zdravotnému stavu, ktorý tá manželka ako má. Čiže on nie je podľa mňa už ani spôsobí sa veľmi sústrediť na tú prácu, pretože všetko tu svoje úsilie musí venovať viac menej starostlivosti o tú manželku a o seba. No, ja osobne som za vyhovenie, samozrejme nechám na zváženie ďalších, každý podľa svojej úvahy.
Ďakujem ešte. Niekto sa chce vyjadriť. Docent Ďurica a doktorka Bertotyová potom.
My sme už mali debatu na inej súdnej rade ohľadne inej žiadosti a tam sme povedali, že v zásade túto súkromnú prax nezapočítavame, čiže treba povedať, že či túto zásadu držíme a potom či urobíme nejaké výnimky a ak áno, tak by sa to malo premietnúť potom v tých dôvodoch rozhodnutia nášho, aby sme nemali sťaženú situáciu, keď budeme rozhodovať o iných žiadateľoch o započítaní obdobnej praxe, lebo predsa len treba pamätať aj na ten právny rámec, že výšku dôchodku si ten súkromný podnikateľ, živnostník určuje výškou odvodov, ktoré poukazuje do štátneho rozpočtu. Sám si to reguluje, áno. Takže ak sú takéto mimoriadne dôvody, ako nebráni sa tomu, aby sme to podporili, a treba nám povedať, či advokátsku, a súkromnú prax, tak poviem, najmä advokátsku, či áno vôbec, a keď, tak potom urobíme takéto výnimky, ale nejak dôvodov by sa to malo premietnúť potom. Len toľko ďakujem.
K
Každý prípad posudzujeme individuálne a mne sa javí, že tie okolnosti, ktoré tu popísal doktor Straka, je možné považovať za dôvody osobitného zreteľa a ja by som sa priklonila k tomu, aby sme sa od tej zásady, ktorú kedysi súdna rada prijala, odklonili a po prípade v našom uznesení alebo rozhodnutí aj zdôvodnili, v čom vidíme tie dôvody osobitného zreteľa.
Nadviažem na doktora Ďuricu, ja som trestňák, ale sú tu aj dôchodkári, aj civilisti. Práve o to ide, že ak niekto robí advokáta 15 rokov, ja neviem, koľko odvádzal do fondov, ako platil dane, z toho sa počíta dôchodok. Ak tam neodvádzal, alebo pomaly dokopy nič, teraz keď mu to započítame, bude ako keby odvádzal sudca. A potom aká tvrdosť, keď tam v tej dobe možno, že si šetril, teraz sa mu to bude započítavať, ale ja som takisto za, keď sú splnené podmienky, ale ja neviem, či odvádzal alebo neodvádzal. A ak mu teraz vychádza nízky dôchodok, lebo možno, že neodvádzal, tak teraz mu to budeme cez túto akože tvrdosť tých 200 eur vyrovnávať. Ešte raz, ja som hovorím, že na to nech sa vyjadria možno eskári a civilisti, ale tak to môže byť, veď teraz sú práve problémy s tými živnostníkmi, čo si neodvázali a majú minimálne dôchodky.
Ja iba chcem na to reagovať. Myslím si, že nikto nemôže predpokladať a v čase, keď pracuje ako advokát, alebo nech už teda pracuje v tých iných, ako sa mu v živote môže zvrátiť všetko. Áno. Práve tu vidím ten výklad toho, tej osobitnej tvrdosti toho zákona, že to beriem a posudzujem sladom k situácii, ktorá nastala ex post. Áno, mne je jasné, že keď to pôjdeme dozadu a budeme teraz zvažovať z hľadiska toho, že či odvádzal, neodvádzal a tak ďalej, ale berme to čiste z hľadiska logiky veci a tej situácie, že tento stav nastal nezávisle na tom, aby to mohlo ovplyvniť. Rozhodujeme o stave, ktorý tu je v tom čase, keď o ňom rozhodujeme a máme zvážiť teda, či ide o situáciu, ktorá je takého charakteru, že je to výklad neprimeranej tvrdosti zákona, ktorú môžeme našim rozhodnutím zmeniť.
Dobre, ešte raz. V čom spočíva tvrdosť zákona? Ak niekto 15 rokov, nehovorím o tomto pánovi, nedaj Bože, to neviem, ak niekto 15 rokov neodvádzal dane a odvody, potom sa stane tým sudcom na 10 rokov a 30 rokov možno neodvádzal. V čom je tá tvrdosť? Ktorá nastala až keď bol sudca, ale potom v čom je tvrdosť zákona? Keď 20-30 rokov neodvádzal. Tvrdosť, teraz my máme nahradiť akú tvrdosť zákona? Ale zase nehovorím o tomto pánovi, ja nepoznám. Hovorím v princípe, lebo to my sme prijali, že teda advokátsku prax nie. Ak si teraz poviem, že 15 rokov započítame, tak potom uvidíme, čo budem robiť ďalej v ďalších rozhodnutiach.
Ja súhlasím s názorom pani doktorky Betotijovej, ktorá povedala, tak prijali sme raz, potom to ako by platilo na všetko a vlastne sme v logickom rozpore s tým, že máme ad hoc vykladať, či je tu na tá primeraná tvrdosť, alebo nie je tá tvrdosť zákona primeraná na daný prípad. Tu sa potom dostávame do logického rozporu, lebo potom, povedzme, platí to, že pokiaľ ide o advokáta, prokurátora, nikdy. Koniec a tým pádom by sme sa dostali podľa mňa do rozporu s tým ustanovením zákona, ktorý pripúšťa to, že to môžeme zmeniť.
Dobre, tak tvrdosť zákona nie je to, že mu možno chýba rok alebo dva na to, aby mohol vykonávať, aby mohol ísť na rehabilitáciu, napríklad ako je v pôvodnom návrhu alebo žiadosti. Ešte raz, ja nie som proti tomu, aby tento pán to nemal započítané. Ale máme aj do budúcna, to znamená, ja neviem, či odvádzal, neodvádzal. A my teraz, ak niekto neodvádzal, budeme našim zákonom vynahrazovať všetko to, čo sa robilo predtým, lebo je to tvrdé. Lebo nemá dôchodok napríklad, ak živnostník celý život neodvádzal odvody a dane len minimálne, potom dojde do dôchodku, nemá na dôchodok, tak vymyslíme zákon, ktorý odstráni tvrdosť, lebo medzi tým sa na 2 roky niekde zamestnal.
Ano, veď to je to, čo máme posúdiť.
Áno, prihlásil sa do diskusie doktor Čirč a potom ešte doktor Straka.
Ja sa pripájam k stanovisku doktora Burgera. Boli tu prezentované konkrétne okolnosti, nikto ich nespochybňuje, ktoré sa týkajú teda situácie rodinnej, životnej u tohto sudcu. Ďalej by som chcel poznamenať, že práve výnimka, to je všeobecné, potvrdzuje zásadu, pravidlo, a že spravodlivosť je o individuálnych okolnostiach. No a ak by sme hľadali odpoveď na otázku, v čom je tvrdosť zákona, tak sa ponúka hneď, no práve v tom, že ak sa nezapočíta táto prax, tak bude mať sudca proste nižší dôchodok alebo nižší príplatok, čo aj s prihliadnutím na životnú situáciu jeho manželky je v okolnostiach dosť významné. My vieme predsa, že on má aj zákonnú vyžovaciu povinnosť voči manželke zabezpečovať jej primeranú životnú úroveň, a teda je významná výška toho príplatku k dôchodku, ktorý by stratil. Druhá vec, v čom je tvrdosť, možno aj v tom, že v čase, keď vykonával prax advokáta, ešte takýto zákon vôbec neexistoval. Potom, keď bol prijatý, vykonával funkciu prokurátora, kde zo zákona sa tie veci započítavali. My s prokurátorskou praxou, prosím, neviem,
či zákon existoval.
Zákon existoval. V čase, keď bol advokátom, príplatok dôchodku, aby sme sa, neviem, rozumeli, podľa mňa nie, ale pokiaľ ide o prokurátorskú prax, tam vieme, že prokurátori sú takisto materiálne zabezpečení ako sudcovia, tam žiaden problém nevidím.
Ešte doktor Straka.
Vážená pani predsednička, zákon explicitne nestanovuje ako nejakú prekážku tie okolnosti, ktoré sú na strane doktora Reváka. Teda na nás je, aby sme pri nekazuistickom ustanovení vyhodnotili, či podporíme tú žiadosť pána ministra, odporúčime alebo neodporúčime. Ústava vychádza z nejakej sociálno-trhovej základne štátu vo všetkých možných sférach. Súdca sa rozhodol ukončiť pôsobenie kvôli manželke. A prečo práve nie to považovať za dôvod hodný osobitného zreteľa? Teda nie neprimeranú tvrdosť, ale dôvod hodný osobitného zreteľa. A tak nejak naznačí aj našu budúcu rozhodovaciu prax v týchto sférach, aby sme povedali, že žiadna prax nie je vylúčená z toho započítania a už len budeme čakať na tie dôvody hodné osobitného zreteľa. Je to mimoriadne vážna sociálna situácia. Súdca sa rozhodol ukončiť pôsobenie kvôli manželke, ktorá je pripútaná na lôžko. Pritom nemá prsty súdca. Má veľmi dobré renome. Tak ja by som...
Ešte doktor Čirč s faktickou, potom doktorka Fulcová s faktickou.
Ešte poznámku, ja som sa tiež nepresne vyjadroval, že príplatok dôchodku, pôvodne to bol príplatok dôchodku, ale teraz je to príplatok za výkon funkcie sudcu, a to znamená, že aj tie argumenty o odvodoch, ako by tu veľmi nesedia, ako by to s tými odvodmi v podstate bolo príliš naďaleko.
To je odchodné napríklad. Aj odchodné.
Doktorka Fulcová.
Paragraf 21.
Ja som chcela len to, že keď by sa nerozhodol teraz skončiť s výkonom funkcie sudcu a povedzme by pokračoval ešte tie 2 roky alebo koľko má do 65-ky a je manžel, keby sa nič nestalo, bola by zdravá, tak takisto by nesplňal kritéria, zase by musel žiadať odstranie tvrdosti zákona, vtedy by poukazoval na akú skutočnosť. Lebo on aj tak by nemal odpracovaných dosť tých rokov ako sudca, zase by musel žiadať započítanie prokurátorskej praxe aj započítanie praxe advokáta, hej?
Pán profesor Kľučka sa hlásil a potom doktorka Bertotová.
No práve keby takúto žiadosť podal a nesplňal by tieto, respektíve by to takýmto spôsobom neodôvodňoval, tak by sme tu nemohli považovať za splnené dôvody osobitného zreteľa. Zrejme by sme to posudili tak, že by sme nedoporučili ministrovi, ale toto je práve situácia, ktorú riešime, ktorá nastala a ktorú život môže priniesť, a ja sa teda opätovne prihováram, aby sme dali pozitívne stanovisko ministrovi.
To je príplatok. Hovoríme o príplatku 200 eur mesačne, príplatok k starobnému dôchodku. Profesor Kľučka.
Ja Ja by som mal len takú drobnú poznámku k tomu. Neviem, v akom rozsahu, priznám sa, že som nečítal to uznesenie. Je teda taká, či súdna rada ako vo 100% a za každým prípadom uznala, že započítanie tej praxe neprichádza do úvahy. Teraz tu sme totiž v situácii, ak sa pripustí takýto výklad, tak potom nie o čom debatovať. Je teda otázne, či je možné aj za týchto podmienok diskutovať o tom, ako tu spomínal pán doktor Burger, či je možné za určitých okolností posudzovať túto situáciu ad hoc, vzhľadom na každý konkrétny prípad. A tak, ako spomenul pán Koroja Straka, ten zákon je pomerne široký a nevylučuje škálu opatrení alebo, ja neviem, situácií, ktoré by bolo vzhľadom na tú situáciu. Tá mimoriadna situácia, alebo prečo sa to dostáva do ťaživej situácie, táto, myslím, bola objasnená a spočíva v tom teda, že ten človek sa ocitol v situácii jediného živiteľa alebo opatrovateľa manželky, ktorý je v tom stave. A vzhľadom na toto postavenie, v ktorom sa ocitol a ktoré je odlišné od riadneho výkonu práce, potrebuje zrejme nejaké financie k tomu, aby to mohol uspokojivo robiť. Čiže ja by som problém videl v tom, že bude to uznesenie súdnej rady úplne, teda že vylučuje akékoľvek započítanie za akýchkoľvek podmienok, lebo mohol by byť aj prípad, kedy niekto to žiada a je v komfortných životných podmienkach. Žiada to započítanie a proste nemá, len si chce prilepšiť a skúša, či by sa nedalo. Čiže toto je jedna línia, kde by zrejme súdna rada zaujala iný prístup k tomu, že si to chce ako vyrižovať z toho, tak to by som povedal. Ale toto je situácia, ktorá je odlišná. Je to ťažká životná situácia a preto by som sa, že prihovoril, bol by som k tomu, aby sa, pokiaľ je to možné, zohľadnila táto situácia a bolo by mu možné vyhovieť.
Ak dovolíte, tak objasním tú situáciu, ktorá bola prijatá v predchádzajúcom volebnom období súdnej rady, kde sa vyžadovalo vždy, aby zdôvodnil ten žiadateľ, v čom spočíva odstránenie tvrdosti zákona. V čom spočíva tá tvrdosť zákona? Čiže to uznesenie súdnej rady skonštatovalo, že nezapočítava alebo nedáva súhlas práve preto, že to odôvodnenie zo strany žiadateľa nepreukázalo žiadne také skutočnosti, ktoré by takúto tvrdosť zákona odôvodňovali. Čiže v tomto smere máme len kvázi rozhodovaciu časť alebo judikatúru stanovenú. Ak dovolíte, ja by som ale ocitovala znenie zákona, ktorý hovorí o tých požitkoch, ktoré patria požitkoch, povedzme si v úvodzovkách. Zákon o súdoch a sudcoch v paragrafe 21 odsek 2 hovorí, že sudcovi patrí po skončení jeho funkcie po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, respektíve predčasný alebo invalidný, odchodné vo výške základného platu, ak funkciu sudcu vykonával najmenej 5 rokov. Táto výmera sa zvyšuje za každý ďalší skončený rok výkonu funkcie sudcu do dosiahnutia 20 rokov výkonu funkcie o 20% základného platu. A za každý ďalší skončený rok až do dosiahnutia 24 rokov výkonu funkcie sudcu o 50%. To je odchodné. A za 25 rokov a za každý ďalší skončený rok výkonu funkcie sa odchodné zvyšuje o jeden základný plat, najviac však do výšky 10 násobku naposledy určeného základného platu. To je znenie zákona. Čiže je tam určitý strop. To znamená, že aj keď sudca odpracuje, tam by som povedala ad absurdum, určitý počet, tak na to už zákon nepamätá. V danom prípade sudca Peter Revák vykonával funkciu sudcu 9 rokov, funkciu prokurátora 14 rokov, tam sme v zhode, že tých 14 rokov započítavame, to je dokopy 9 a 14, ak sa dobre nemýlim, 23 rokov. 15 rokov advokátov. A funkciu advokáta. Čiže na to odchodné maximálne mu chýba rok a na to 25 rokov, aby sme boli v nejakej tej priemernej rovine, mu chýba 2 roky. Nie je možný konsenzus, že by sa započítalo doktorovi Revákovi. Celých 14 rokov prokurátora, lebo tam sme v konsenze, tam sa započítava všetko. A z tej advokátskej praxe, vzhľadom na toto dikciu zákona, nejakú časť. Teda nejaké percentuálne alebo tretinové vyčíslenie. Aby sa dostal teda na tú rovinu, ako každý sudca, ktorý odpracuje tých 25 rokov praxe, kde by získal v podstate nejaký ten slušný štart do toho starobného dôchodku, lebo pokiaľ už my skoršie narodení na to pamätáme, tak v podstate treba si uvedomiť, že ten čas plynie neskutočne rýchlo. Čiže skúsme uvažovať v tejto rovine, že by sme mu teda započítali celý rok, 14 rokov prokurátorskej praxe, teda nie započítali, ale dali súhlas, dali takýto návrh dali a z tej advokátskej nejaké percento alebo tretinu.
Len pardon, aby sme ho nepoškodili, ak mu chceme ísť v ústretí, pretože toto je tá jednorazová dávka, ale potom je to ešte príplatok dôchodku starobnému mesačnú.
To je príplatok
95. 3 mesi sú na ostranie prosti dôchodku.
Aj tam je tiež je strop. 95 ešte odsek.
No, 95 odsek 3. Ešte výška mesačného príplatku za výkon funkcie sudcu je za každý celý rok výkonu funkcie sudcu 0,8% z priemerného platu sudcu.
Najviac, tak?
Ak výkon sudcu funkcie netrval celý rok, a tak ďalej, to už porozumiem. To sú tri veci, ktoré...
Ale najviac, týkajú. Však, aj tam je strop.
Je to odchodné, je to odchodné, ale je to aj, tá rehabilitácia, aj príplatok. Ktorú spomínal. A potom je to tento príplatok.
A tam je tiež strop.
Áno.
Koľko? Čiže aj tam je strop. Doktor Straka.
Nechali sme si mzdovej účtarni tieto veci vypočítať a rozhodujúce sú hranice 25 rokov a 35 rokov. V prípade 25 rokov mal by príplatok nejakých 403 eur, v prípade 35 rokov výkonu súdnictva mal by 600 eur príplatok. Ide o tých 200 eur príplatok dôchodku, áno. Ide o tých 200 eur, ktoré na našom kraji sú naozaj relevantné, tých 200 eur.
Tak myslím, že v každom kraji, v Bratislave tiež, je 200 eur zaujímavé, či ho má dôchodca alebo nie.
Je to aj to odchodné, je teda ten príplatok. A odíde koncom roka, tak už nebude mať teda tú rehabilitáciu.
Teda ide o 10 rokov z tej súkromnej praxe, 10 rokov účtáreň vypočítala, že by...
No a on bol 15. No veď stále hovoríme o tom, že či nejaké percento alebo zlomok.
10 zo súkromnej. 10 zo súkromnej.
No tak, veď, ale to nie je celých 15. Čiže ak je 15 100%, no tak je to percentuálne, alebo dve tretiny, alebo... A to sú dve tretiny.
14 prokurátor, 15 advokát, 9 sudca.
A to sú dve tretiny advokátskej. Deti sú dospelé. Poprosím vás, lebo musí sa to nahrávať. Tak, aby verejnosť nebola oškodená.
Nič len, že by sa malo skúmať, keď niečo skúmame, tak by sme mali zisťovať aj pomery, aké v tej rodine sú. Ak teda hovorí tam profesor Kľúčka, že by sme mali zisťovať všetky okolnosti, tak tie deti, neviem, či sú dospelé, alebo sú maloleté, aké výdavky sú spojené na tie deti, alebo tie deti majú vlastný príjem, či pracujú v zahraničí, majú svoj príjem, takisto môžu podporovať rodičov. Hovorím, ja nechcem byť zlá, nechcem niečo nedopriať niekomu, len aby sme do budúcna nerobili, že niekto sa potom bude dožadovať, že ale v mojom prípade potom takto postupujte.
Je to precedens, áno? Súhlasím. Čiže treba ho mať. Pán doktor, vieš na to odpovedať?
Isté, že ja si uvedomujem aj tieto okolnosti. Ja som sa aj pýtal, deti už nepôsobia v Prešove a ani sa podľa všetkého nevrátia, že sú zabezpečené mimo Prešova. A on sám sa rozhodol ukončiť pôsobenie vo funkcii sudcu. Teda mohol by ešte určitý čas vykonať funkciu sudcu za relatívne dobrý plat a rozhodol sa opatrovať manželku, ktorá je naozaj priputaná na lôžko. Ja by som preto navrhoval započítať prokurátorskú prax v celom rozsahu a 10 rokov advokátskej praxe. Toto je môj návrh na uznesenie.
Ty máš prehľad o tých 15 rokoch advokátskej praxe, či skutočne koľko odvádzal tie odvody a dane a tak ďalej. Lebo to dá zistiť, to není problém. Tu nejde o to, ako mu nedať, aby sme sa rozumeli.
Vážené kolegyne, kolegovia, iste, že dá sa to zistiť aj obratom. Viem to zistiť aj obratom.
Máme to príloha? Ja to nemám.
Ja to nemám. Aká príloha? Nemám príloha.
Je tam nie je v prílohe uvedené, že koľko. Je tu teda návrh, ak som dobre pochopila, je tu návrh, že by sme zistili ešte jeho...
A možno mu započítame aj 15. Peťko. Či vôbec...
Že či...
Aká... To bereme trošku... Tvrdosť zákona je voči sudcovi. Nie je voči tomu, že... 15 rokov som mi vydrbával zo štátom a teraz...
Máš návrh?
Ja, dobre.
Máš návrh?
Dobre, tak návrh nie.
Je nejaký návrh, prosím, na ešte doplnenie, doktor Straka?
Ja len zopakujem. Návrh na započítanie celej prokuratorskej praxe a z advokátskej praxe 10 rokov.
Je tu taký návrh, áno? V rámci diskusie, veď my môžeme sa rozhodnúť aj v tom smere, že nezapočítavame celú, ale iba časť. Môžeme o takomto návrhu? Alebo sú tu ešte nejaké iné doplnky?
Ano. Stanovisko alebo sú vás započítava minister.
Veď my dávame návrh, my nezapočítavame. My dávame len návrh, respektíve, že súhlas so započítaním.
Dobre, s tým Petrovým.
Súd, návrh uznesenia vám prečítam. Súdna rada súhlasí so započítaním do času výkonu funkcie sudcu doktora Petra Reváka čas výkonu funkcie prokurátora. A keď je tu návrh na 10 rokov, to je 2/3. Z času výkonu funkcie advokáta. Na účely ustanovené v paragrafe 21 odsek 2, paragrafe 50 odsek 1 a paragrafe 95 odsek 4 zákona o sudcoch a prísediacich. To je návrh uznesenia. Kto je za? Kto sa zdržal? 1. Bol proti? Konštatujem, že takýto návrh uznesenia prešiel väčšinou hlasov. Jeden člen súdnej rady sa zdržal. Ideme na ďalší bod programu a síce rozvrh práce disciplinárneho senátu na rok 2014. Udený návrh rozvrhu práce bol zaslaný okrem členov súdnej rady aj všetkým členom disciplinárnych senátov. Lehota na pripomienky uplynula 5. novembra 2014. Tie pripomienky v písomnej podobe nemám, takže neboli zaslané. Pani, nemám ich.
Pripomienky, ktoré poslal doktor Liban, boli zapracované a pripomienka doktora Krupu je tu vlastne.
Zapracovaná. Takže prosím, otváram rozpravu. Nech sa páči, členovia súdnej rady, pripomienky.
Ja, keď som sa pozrel teda na personálne obsadenie, zisťujem, že máme dvoch kolegov z Košíc z krajského súdu v štyroch prvostupňových disciplinárnych senátoch. Ja by som navrhoval, aby sme kolegu Ševčoviča premiestnili do jedného z odvolacích senátov a doktor Michalanský môže zostať teda v tom prvostupňovom senáte. Lebo zdá sa mi, že proporcionálne to je nejako nesedí teda.
Doktor Ševčovič je predseda senátu. lebo bol navrhovaný sudcovskými radami, čiže on môže byť len predsedom senátu.
Ja hovorím, aby bol predsedom odvolacieho senátu.
Za predsedu senátu jedného z disciplinárnych odvolacích senátov a kto by ho nahradil v tom prvostupňovom, lebo treba potom ten návrh. Ako som už uviedla, tam bol dosť problém to naskladať v zmysle dikcie
nie
zákona. Nie,
či to bude doktor Liband alebo doktor Krupa. Len obidvoch kolegov, s ktorými sme mali vážny problém teda ich presvedčiť, aby vôbec teda súhlasili s kandidátorov, dali sme ich na prvý stupeň a dokonca každý má dva senáty. Tak. Naviac vieme, ako sú zaťažené odvolacie senáty aj u nás a pri nedostatku sudcov nám odišli dve trestné súdkyne z trestného úseku. Funguje to na princípe zastupovania jednotlivých senátov odvolacích, tak ja si myslím, že by nebolo na mieste, teda keby obidvaja sú predsedovia senátov na krajskom súde, fungovali v štyroch prvostupňových disciplinárnych senátoch.
Myšlienkový pochod bol taký, že ako skúsený predsedovia odvolacích senátov groje na prvostupňových disciplinárnych senátoch, aby tam odovzdali tie skúsenosti, ktoré sú s tým, že sú vlastne, keďže majú štyroch, áno, sú to dva senáty, ale vlastne predsedajú. Takže to gro roboty by si mohli podeliť. To bol myšlienkový pochod, prečo sa zaradili, aby bolo ťažisko práce na nich ako na skúsených. No.
Ja súhlasím, len dajme tomu do toho doktora Michalianského, ktorý je mladý a naozaj teda, aj keď má rodinu, tak nejako to stíha, ale navrhoval by som teda, dávam taký návrh, aby sme doktora Ševčoviča dali do jedného za predsedu jedného z odvolacích disciplinárnych senátov.
Budeme mať problém
doktor Ševčovič robil sudcu disciplinárneho senátu. Tak ja môžem zatiaľ, takže doktor Liband takisto už robil v disciplinárnych senátoch. Dokonca myslím, že medzi prvými aj rozbehol nejaké rozhodnutia, má asi najviac rozhodnutí vo veciach, ktoré tam stáli, takže ja by som navrhoval ponechať doktora Libanta ako predsedu senátu 2DSO.
Takže doktor, áno?
Ja nechcem zdôrazniť to, že oni obidvaja boli za mnou. Hej, oni povedali teda, pretože nám odišli dvaja sudcovia z trestného úseku, minulý rok nebudeme vedieť zabezpečiť chod na trestnom úseku, to je alfa omega. Tak ja neviem, kde robí teraz doktor Liban, ale my jednoducho nemôžeme dvoch sudcov predsedov senátu z odvolačky dať na prvostupňovú agendu, pretože sa môže stať, že jednoducho sa zdajú.
Čo je tam aj doktor Kupa?
Takže ako, či to bude na mesto doktora Krupu, alebo na mesto toho druhého, nám to je jedno, len jednoducho.
Ja som povedal,
tento návrh by sme chceli, pretože bude ohrozený výkon.
Doktor Krupa je ešte činný sudca krajského súdu Žilina, že? Ešte činný, áno?
67.
Koľko?
65.
Takže taký návrh je, že by doktora Ševčoviča vystriedal doktor Krupa v senáte 6DS a 2DS, tak tomu rozumiem? To musíme znova prerokovať. Veľmi rýchle. No len s doktorom Krupom. Predpokladám, že toto je prerokované zo je tu nejaká námietka voči tejto výmene zo strany členov súdnej rady? Personálnej. V tomto smere ako je konsenzus, sú iné návrhy? Lebo treba to prerokovať s dotknutým sudcom. Až potom môžeme pristúpiť k schváleniu rozvrhu. Ide sa s ním komunikovať, takže zatiaľ nič. Veď, už sa ide, to znamená, že...
Prerušiť a poprosiť o slovo.
Áno, veď práve to chcem urobiť. Nič iné, žiadne iné námietky voči tomu rozvrhu nie sú? Ak nie, tak tento bod programu je zatiaľ prerušený. Musíme zistiť, teda prerokovať toto s doktorom Trúpom a ideme na ďalší bod programu. A síce ide tu o žiadosť štátnej tajomničky ministerstva spravodlivosti o zaujatie stanoviska k podaniu doktora Bernáta, ktorým žiada vyvodiť disciplinárnu zodpovednosť z toho, že dvaja sudcovia, doktorka Zuzana Ďurišová, sudkynia Najvyššieho súdu, a doktor Juraj Babiak, sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici, sa mali zúčastniť ako členovia poradného výboru na preskúmanie vhodnosti kandidátov na sudcov Ústavného súdu. Toto podanie bolo doktora Bernáta bolo doručené spolu so žiadosťou doktorky Moniky Jankovskej o podanie o zaujatie stanoviska. Prosím, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nech sa páči. Doktorka Bertotiová.
Podľa môjho názoru účasť sudcov v poradných orgánoch ústavných činiteľov nie je ničím výnimočné v podmienkach Slovenskej republiky ani v okolitých krajinách. Ako príklad by som uviedla, že aj sám minister spravodlivosti zriaduje pravidelne komisie na prípravu zákonov alebo rekodifikáciu občianskeho zákonníka. Sama som bola členkou takejto komisie na prípravu zákona o súdoch začiatkom roku 2000. Ako ďalší príklad by som uviedla, že predseda Národnej rady zriadil komisiu na zmenu ústavy, ktorej členkou je pani predsednička Ústavného súdu, doktorka Iveta Macejková. A ako príklad zo zahraničia by som uviedla, že vláda Českej republiky v roku 2011 uznesením rozhodla o pravidlách pre výber kandidáta na funkciu sudcu Súdneho dvora Európskej únie a súčasne zriadila komisiu na posúdenie kandidátov, pričom podľa článku 5 týchto pravidiel sú členmi komisie aj traja sudcovia, a to predseda Najvyššieho súdu, predseda Najvyššieho správneho súdu a predseda Ústavného súdu. Neviem si predstaviť, v čom by malo spočívať disciplinárne previnenie týchto sudcov s tým, že sa zúčastnili prípravy určitých podkladov pre prezidenta na zhodnotenie alebo výber kandidátov na sudcu Ústavného súdu.
Ďakujem. Profesor Kľučka.
Pani predsednička, ja by som takisto podporil toto stanovisko. Myslím, že je to trošku veľmi rigidný výklad pravidel, za ktorý by som mal uplatňovať disciplinárna zodpovednosť sudcu. Pokiaľ ide o kolega Babiaka, je to bývalý ústavný sudca. Čiže u ňa sa dá povedať, že aj kladol je otázky a zúčastňoval sa, pretože vie, jak to na ústavnom súde chodilo a čo sme asi bolo predmetom činnosti a podobne. A pani doktorka Ďurišová ako z Najvyššieho súdu zase reflektovala alebo zastupovala všeobecné súdnictvo v vzťahu k možným ústavným presahom, ústavným žalobám. Takže toto sa mi skutočne zdá také až fundamentalistické podanie, keď sa s tým inštitútom disciplinárnej právomoci budeme oháňať na sudcov, pretože chcú pomáhať svojim odborným názorom ústavnému činiteľovi. Z tohto hľadiska sa mi zdá to podanie trošku prepiaté. Ďakujem pekne.
Docen Ďurica.
Bez toho, aby som išiel k samotnej téme, do merita veci, tak by sme sa principiálne mali zaoberať otázkou, či sme povinní alebo oprávnení takéto stanovisko dávať, lebo ak si pamätám právnu úpravu dobre, tak my máme právomoc rozhodovať v konkrétnom prípade, či určitá činnosť je alebo nie je zlučiteľná s výkonom funkcie súdcu. Ak nie je, tak prijať uznesenie, že sa tá činnosť má končiť. Hej, už sme tu mali takú žiadosť, sme posudzovali, ale konkrétna činnosť, či je alebo nie je zlučiteľná. ale nie k otázke zodpovednosti disciplinárnej, pretože tie subjekty majú svoju disciplinárnu právomoc aj svoju úvahu a nech sa rozhodnú. Takže toto by sme mali principiálne vyriešiť a potom povedať B.
Paragraf 23, odsek 2 hovorí, že v prípade pochybnosti odsek 1 hovorí, v čím je nezlučiteľný výkon funkcie sudcu. Súdna rada rozhodne o povinnosti skončiť túto funkciu alebo činnosť okrem členstva v súdnej rade. Ako to je strohá dikcia zákona. Viem, že sme tu už mali aj v minulosti posudzovanie tejto otázky. Neviem, aký je váš názor, ale možno by bolo zhodné, keby sa zriadila komisia a vypracovala nejaké stanovisko k tomu. Aj z toho pohľadu paragrafu 23 odsek 2, keďže je tu list štátnej tajomničky, ktorý sa priamo odvoláva na paragraf 23 odsek 2, tak či by nebolo vhodné podrobiť testu zákonnosti, teda čo vlastne je v kompetencii súdnej rady. Treba to posúdiť aj z toho pohľadu nových ústavných kompetencií, ktoré sú boli dané do vienka súdnej rade. To znamená, že trošku v širšom rozsahu posúdiť, že či vôbec máme možnosť sa tu napohybovať. Doktor Čič?
Ja teraz nie som proti nejakej komisii a podobne, ale myslím si, že podľa môjho názoru tu nejaký problém nie je, že pokiaľ súdna rada rozhoduje podľa paragrafu 23 odsek 2, tak len tak, ako toto ustanovenie ustanovuje, teda môže rozhodnúť o povinnosti skončiť funkciu alebo nejaké členstvo, a že prípadná disciplinárna zodpovednosť v súvislosti s inými ustanoveniami nastupuje, až keď sudca nerešpektuje. Doteraz vlastne nikto nevie, ako to má byť. Hej. Jedna vec. Ďalšia taká skôr technická, ktorá s tým súvisí, je, že keď doslova presne čítame žiadosť ministerstva, tak posledná veta je, že žiada sa, aby súdna rada teda sa vyjadrila, či to členstvo bolo zlučiteľné s výkonom funkcie sudcu. Ja predpokladám, že to je asi omyl, alebo keby tu bola žiadosť, aby sme sa vyjadrovali do minulosti, či bolo niečo, čo už nie je, no tak vôbec sa nemôže uplatniť kompetencia súdnej rady, lebo tá rozhodne o povinnosti skončiť nejaké, ak tu je. Ale ak vychádzame z toho, že to je možno len nejaká nepresnosť a že to členstvo stále trvá, a zrejme trvá, možno profesor Kľučka by vedel povedať, neviem, tak potom sa môžeme zaoberať podstatou. A keď teda ide aj o tú podstatu, tak môj názor je, že dôležité je, že táto funkcia je bezplatná. A keď by sme išli po histórii právnej úpravy paragrafu 23 aj cez ústavu, kde to pôvodne sa týkalo len sudcov ústavného súdu, nezlučiteľnosť alebo zákaz, tak pokiaľ ide o históriu právnej úpravy v zákone o sudcoch, pôvodne paragraf 23 znel tak, že mal dva odseky. V prvom odseku boli vyslovene uvedené funkcie, ktoré sudca vykonávať nesmie, funkcia prezidenta a tak ďalej. A v druhom odseku bolo, sudca nesmie ďalej popri výkone funkcie sudcu zastávať žiadnu inú platenú funkciu, podnikať a tak ďalej. Čiže mne to vychádza tak, že ten zákaz nezlučiteľnosti sa týka platených funkcií, pretože tam vzniká podozrenie a o strete záujmov. A dá sa to prepojiť aj so zákonom o konflikte záujmov alebo o tých pomeroch ústavných činiteľov.
Ale to už ideš do merita.
Áno.
A my sme práve zastali na tom bode, že či vôbec máme. Čiže aj táto diskusia smeruje k tomu, že asi tá komisia je na mieste. Myslím si, že by sme... Doktor Maruščák.
A keď sa môžem k tomu pripojiť, ja zdieľam ten istý názor, ktorý teda prezentoval kolega Ďurica. Asi ťažko môžeme my nejako čo si vyslovovať, ak je na to teda povolaný disciplinárny senát a ak bereme ten list štátnej tajomničky a sme viazaní tým návrhom, ktorý tam ona dala, tak asi do minulosti sa vracať môžeme ťažko, lebo naozaj na to nám ani platná právna úprava nedáva oprávnenie. Ja som skôr za tú komisiu, ak si ju odsúhlasíme. Ale dneska my asi ťažko o takomto návrhu môžeme rozhodovať, aký bol podaný.
Sú nejaké návrhy na členov komisie? Ja ešte
predtým, keď sa pozrieme na ten podnet, ktorý prišiel z ministerstva spravodlivosti, tak je pod hlavičkou ministra spravodlivosti, ale podpísaná je pani štátna tajomnička a nie je uvedené, že je v zastúpení. Čiže možno, že otázkou by bolo, keďže tú kompetenciu má pán minister, či vôbec o takomto podaní vie a či sa s ním stotožňuje, či to prišlo od neho vôbec. Podnet na disciplinárne konanie.
Pôvodne bol len podnet.
Podnet na... Tak. Tak.
A z tohto vypíva potom.
To je... Podnet je adresovaný ministrovi.
Ja by som... Len môj názor. Pokiaľ ja viem, je to stála komisia. Tak som sa dočítal v médiách.
Tá. Myslím
na 5,5
roka. To tak,
jak je funkčná. No tak som, nemyslím. Nie to, že jeden na nohok. Sú tam aktívni sudcovia. Je to komisia, alebo poradný orgán, ja to volám previerková komisia pána prezidenta, čo je výkonná moc. Či tá ten sudca má byť, alebo nemá byť, podľa môjho názoru by tam nemal byť. Najmä sudcovia, ktorí, tak ja som sudca, ktorý som bol neúspešný na ústavný súd, radím pánovi prezidentovi o kolegoch, ktorí boli úspešní. Alebo som sudkyňa, ktorá bola neúspešná na voľbách do najvyššieho, na predsedníctvo súdu a rozhodujem o kolegoch, ktorí hlasovali napríklad proti mne. Toto mňa na tom prekáža nič viac. Podľa mňa by tam nemali byť. Ale druhá vec je, či by to malo byť disciplinárne. To je, no to už je vec o pána ministra presne tak, lebo ten o tom podnete bude rozhodovať. Takže to nech si rieši pán minister, či to bude dávor disciplinárne alebo nebude. Ale sudca vo výkone by tam v takýchto situáciách podľa môjho názoru nemal byť.
Takže vrátime sa k tej komisii.
Keby tam nepostúpil podnet Bernáta, alebo keby sám dal podnet, že treba rozhodnúť, tak by sme mali rozhodnúť.
Ale tak zatiaľ...
To nám bolo, no, chvála Bohu.
Mali sme tu už doktor Maruša, pokiaľ si pamätám, podal takýto podnet sám. Nemá ani čo si to, aké skupine bol, kde som bol tam. A tedy sme rozhodovali, lebo to bol návrh tej osoby, ktorá sa týkalo.
Doktorka Fulcová.
Ja len to som chcela povedať, že vlastne teraz prebieha konanie pred ústavným súdom a ten sa bude pravdepodobne zaoberať aj tým, či bol legitímne zvolený tento poradný výbor. Či mal nejaké opodstatnenie zákonné tento poradný výbor. Čo bude zrejme tiež dosť dôležité pri posudzovaní.
Áno, isté. Ale zase, že sme sa vrátili kdesi, že či je naša daná kompetencia, no my tu máme zatiaľ len túto žiadosť. Takže je... No dobre, len aby sme to posúdili aj z hľadiska tých ústavných kompetencií, ktoré nám boli dané. A keďže sami nemáme jasno v tom, takže by bolo treba pripraviť nejaký podklad. Najlepšie je, keď by sa tomu venovala nejaká minimálne trojčlenná komisia. Takže je tu nejaký návrh na členstvo, pretože mám pocit, že väčšina sa zhodla na tom, že treba vytvoriť nejaký podklad na odpoveď, či už takú alebo onakú. Ak nie, tak ja by som navrhla doktora Ďuricu. Doktorka Bystrianska tu nie je? To už na dobro? Akože na túto zasadnutie, či už ako skončilo pre ňu? Nejaké návrhy ďalšie? Doktor Havlad nie je sudca? Tretieho? Doktor Čirč?
Ani ja nemôžem byť.
Doktorka Bystrianska nie je prítomná, no. Tak ťažko ju založíme, ťažíme nejakou povinnosťou. Takže doktor Ďurica, doktor Havlad, doktor Čirč. Sú tu nejaké iné návrhy? Tak dám vám hlasovať za doktora Ďurica. Kto je? Proti? Zdržal sa jeden. Doktor Čirč za? Zdržal sa? Proti? Jeden. A doktor Havlat za? Zdržal sa? Jeden proti? Nikto. Dobre, takže tento bod programu odročujeme s tým, že trojčlenná komisia, ktorú sme si práve schválili, vypracuje návrh odpovede, respektíve stanoviska. Pani vedúca, doktor, spojili sme sa s doktorom Krupom?
Áno, spojili sme sa s doktorom Krupom. Doktor Krupa hovorí, že nemá zásadné pripomienky, ale keďže nepôsobil v prvostupňovom senáte, privítal by, že by zostal v tom odvolacom senáte, ale nechá na rozhodnutie súdnej rady.
Tak skúsený sudca, že vládne prvý stupeň.
Dobre, takže máme tu návrh rozvrhu práce disciplinárneho senátu. Prosím vás, na rok 2014 je potrebné, aby sa vôbec pridelili tie veci. Toto je dôležité, aby boli pridelené senátom. Máte predložený návrh tohoto rozvrhu práce len s tou obmenou, kde teda na miesto predsedu senátu doktora Juraja Krupu v odvolacom senáte 1DSO bude nahradený predseda doktor František Ševčovič, tak? A doktor Krupa bude predsedom senátu v disciplinárnom senáte 6DS a 2DS. S týmito obmenami. Áno, nech sa
páči. Pán doktor Krupa ešte poslal písomne pripomienky k návrhu rozvrhu disciplinárneho senátu na rok, na rok 2014 s tým, že na strane 3 pod písmenom B a potom nasledujú disciplinárny odvolací senát úplne predtým, než začínajú náhradníci, je veta. Predsedovia disciplinárnych senátov a členovia disciplinárnych senátov nezaradení rozvrhom práce do žiadneho disciplinárneho senátu sú náhradníkmi disciplinárnych senátov. Pán doktor Krupa odporúča, aby tí predsedovia disciplinárnych senátov tam neboli, lebo terajšie znenie môže okovať, že ide o všetkých predsedov disciplinárnych senátov a je pravda, že v tej databáze náhradníci nie sú. Takže tá veta by začínala: členovia disciplinárnych senátov nezaradení rozvrhom práce do žiadneho disciplinárneho senátu sú náhradníkmi disciplinárnych senátov.
Máme situáciu totiž takú, že máme málo predsedov a sme to požiadali, aby sudcovské rady predložili návrhy kandidátov na ďalších predsedov disciplinárnych senátov, ktorí budú jednak zaradení za v tomto prípade do tých dvoch senátov prvostupňových a ako aj náhradníkov. Takže ak je, môže byť akceptovaná táto pripomienka, že tam vypadne slovo predsedovia disciplinárnych senátov? Nie sú námietky, tým považujem, že je tu konsenzus.
Ešte dve
a ďalšia?
Potom na strane 5 článok 2. Druhá veta od konca, od seku, ktorá začína: pri ktorom je rozhodujúce prvé písmeno, a pán doktor Krupa navrhuje prípadne ďalšie a odôvodňuje to v prípade rovnakých priezvisk. Takže by sa doplnilo: prvé, prípadne ďalšie písmeno priezviska sudcu, proti ktorému sa disciplinárne konanie vedie.
Môže byť akceptovateľné? Áno, môže nastať zhoda, mien, že sú dvaja sudcovia na B.
A posledná jeho pripomienka
Bertotiova je... Bertotiova Burger napríklad. Takže...
Bajanková.
Bajanková Burger. Ale momentálne... Dobre,
posledná pripomienka, ešte pani predsedníčka, keď dovolí. Strana 7, článok 5, odsek 4.
Áno.
Odsek 4, to je... Tretí riadok v odseku 4. Disciplinárne konanie dokončí, a pán doktor Krupa navrhuje, ak je to možné, tento senát v rovnakom zložení, aj keď je funkčné obdobie predsedu disciplinárneho senátu alebo niektorého z jeho členov už uplynulo. Odôvodňuje to tým, že sa môže nastať situácia, ak predseda alebo člen disciplinárneho senátu odíde, zomrie, odmieta činnosť vykonávať, sám je stíhaný a podobne. Takže ak je to možné, potom by znelo: disciplinárne konanie dokončí, ak je to možné, tento senát v rovnakom zložení.
Ak je to možné, to by som
dal. Alebo ak je to možné. On to dal tak, že dokončí, ak je to možné. Dokončí tento senát, ak je to možné. Áno? v rovnakom zložení.
Dobre, ešte účinnosť sa musí posunúť.
Áno.
10. novembra nie je možné.
Áno.
Keď nakedy posunieme. Preto to nie je možné, aby sa to dalo aj technicky zabezpečiť na najvyššom súde. Takže to by znamenalo, že dnes by nadobudla účinnosť.
Koľko dní pre nich treba?
3 až 14.
3.
Niečo 5.
Tak 14. Alebo od pondelka. 17. to je štátny sviatok. 14.
Tak dobre, 14. Dobre, keď to syn.
Ešte sú, prosím, nejaké pripomienky? Ak nie, dávam hlasovať o rozvrhu práce disciplinárneho senátu na rok 2014 v tom doplnenom zložení, v doplnenom znení, ako sme ho predložili teraz. Kto je, prosím, za? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Proti? Nikto? Konštatujem, že rozvrh práce disciplinárneho senátu na rok 2014 bol prijatý. Ideme ďalej a týka sa to bodu číslo 8, dotĺbnenie databáz členov výberových komisí pre výberové konanie na súdok za súdnu radu Slovenskej republiky. Prosím, toto je bod programu, ktorý nebol prerokovaný na predchádzajúcom zasadnutí súdnej rady. Súdna rada v tomto smere sa konštatovala, že tá databáza členov výberových komisí na výberové konania nie je z hľadiska súdnej rady dostatočne vykreovaná. Prebehli tu diskusie o tom, že každý nie v každom tom výberovom konaní je zastúpený člen súdnej rady. S nastávajúcou právnou úpravou vieme, že by mali byť dokonca dvaja členovia zo súdnej rady, tvorí členov výberových komisí, takže je tu nutne požiadavka, aby sa tá databáza podstatne rozšírila. Aj keď teda možno trochu predbiehame legislatívnej činnosti, ale minimálne teda je tu požiadavka na to, aby sa nejaká koncepcia vytvorila na to, akým spôsobom tú databázu rozšíriť. Je to v podstate dnes minimálne musíme prejsť rozpravou, akým spôsobom dokreovať túto databázu. Keďže tu bol návrh na to, aby členovia súdnej rady boli priamo zainteresovaní na výberovom konaní, predpokladám, že dôjde k konzenzu v tom smere, že každý člen súdnej rady by mal byť zapísaný, zahrnutý v databáze súdnej rady za člena výberovej komisie. No ale okrem toho by sme si mali vytvoriť nejaký predpoklad alebo nejaký kľúč na to, akým spôsobom dotvoriť to ďalšie miesto. Prosím, návrhy z vašej strany. Doktor Ďurica a potom doktor Vanko.
V tej minulej diskusii sme hovorili, že všetci členovia súdnej rady áno, lebo ak súdna rada má zastúpenie, a to až po dvoch, tak každý by tam mal byť členom tej výberovej komisie. A potom asi by sme mali navrhnúť vhodné osoby a osobnosti z krajských súdov aj okresných súdov. Najvhodnejšie, ak teda prídeme k záveru, že spĺňa konkrétny kandidát predpoklady, tak by boli predsedovia súdov, pretože oni kreujú výberové komisie, aj teda si vyberajú, tak poviem, súdcu na určitý súd, ale nemusí to byť len predseda. Iné také osobnosti, ktoré sú zárukou toho, že to zloženie tých komisí bude naozaj také, že bude tam dôvera v dobrý výber tých kandidátov na funkciu sudcu. A to by sme mali predložiť, povedzme, do najbližšieho, no máme 2 týždne, to je málo. Tak prípadne do ďalšieho rokovania súdnej rady, ktoré bude po novembrove, alebo po decembrove už.
V januári.
Áno. Tak tých členov súdnej rady, ktorí sú ako novo ustanovení, tých môžeme aj dnes po ich spontánnom súhlase odhlasovať.
Prítomných.
A, prosím?
Prítomných.
Áno, prítomných, samozrejme. No a my môžeme všetci predložiť návrhy a potom by sa rozhodovalo hlasovaním.
A aký kľúč? Doktor Vanko?
No, ja som nad tým tiež rozmýšľal, že pripájam sa k tomu, čo povedal doktor Ďurica, že by tam mali byť zastúpené
v podstate všetky súdy, teda aspoň teda obvody krajských súdov, tak aby som to... Že by sme napríklad oslovili kolegia predsedov sudcovských rád za každý obvod krajského súdu, aby oni navrhli za obvod krajského súdu možno dvoch, možno troch, s tým, že by sme ich akceptovali. Je to určitým spôsobom aj posledne prvku samosprávy, čo ja nemám moc rád, ale predsa oni tam poznajú tých ľudí a oni by navrhli, to je, máme 8x2 alebo 8x3, to by bolo 24, plus možno, že najvyšší súd.
A špecializovaný.
A možno, ale tí by nemusel dávať troch, keby dávali troch, tak to je, no, možno, že jedného, to je už ten kľúč, je iná vec. Či by sme teda, či by nebolo vhodné, nech si tam sadnú na tých krajských súdoch, tí predsedovia kolegií sudcovských rád, to je za každý okres sú tam je predseda sudcovskej rady a plus kraj, s tým, že keby navrhli oni napríklad dvoch alebo troch, my akceptujeme. Tým pádom nemusíme vyberať my, pre nich vyberú a budú v tej databázi. Prípadne môžeme si dať aj to, že by sme mohli z určitých dôvodov neakceptovať. A to už je vec toho kľúča. Tým pádom by sa nám tá databáza rozšírila o tých, keď dáme po dvoch, to je 16, 17, možno, že aj najvyšší súd, ale tam myslím, tam je dosť ľudí z najvyššieho súdu. Alebo keď to bude krát 3, tak to bude zase viac. To už je jedno, ak si ten kľúč dáme, ale tento spôsob by som videl taký najobjektívnejší, najspravodlivejší.
Áno, ďakujem. Ďalšie návrhy?
Ešte tu mám tak nemôžem podľa môjho názoru akceptovať návrh pána predsedu krajského súdu na 16 ľudí, čo nám sem poslal zoznam, aby tam boli 16 ľudí z obvodu krajského súdu Bratislava iba nominovaní. Akceptujem návrh, že aby bol doktor Čimo, ale zase doktor Čimo môže prejsť cez voľbu v Trnave. Nemusí byť osobitne dávaný na mi do teda bázy, ak ho sudcovia trnavskí, čo nepochybujem, že by ho tam dali, tak by tam bol. A nie je problém.
Takže predsedovia kolegy predsedov sudcovských rád, to by bolo v podstate iniciatíva z dola. Sudcovia by si nominovali svojich zástupcov. Doktor Čirč?
Ale i tak predsa neviem, či som dobre pochopil. Tá prvá časť mi nejak neprekáža, že sa oslovia kolegia predsedov sudcovských rád, ale to druhé, čo pán podpredseda povedal, že to budeme akceptovať. To asi ťažko, my máme právo tiež posúdiť jednotlivo a tak ďalej.
Prečo by sme nemohli akceptovať regionálny princíp? Keby si povedal, prečo nie?
Vopred by som sa vzdával svojej nejakého práva tu v súdnej rade. Ja sa nemusím stotožniť zmenami, ktoré budú predložené.
Veď to som hovoril druhú, to B, že môže byť v Oránsku, že nemusíme, tak nebudeme. Nie je problém, tak budeme hlasovať. Ja v tom nevidím problém. To bol taká, aby som povedal, ústretovosť, že osobne si myslím, že aj na tých krajských súdoch nepodceňujeme to tam, že keď tam sadne 5-6 ľudí, všetko predseda sudcovských rád, že nám sem dajú takého človeka do teda bázy, ktorý by nesplňal. Ale to, tá brzdička tam môže byť, že pre prípad, až by sme napríklad nesúhlasili nejakých dôvodov, tak môžeme, ako chceš.
To ešte poznamenám, že keďže je to databáza súdnej rady, tak to ako si vychádza z predpokladu, ktorý doteraz bol bez pochyby akceptovaný, že o tom rozhoduje súdna rada, hej, ako kolektívny orgán.
Doktorka Bystrianska?
Rozhodnutie je to, že akceptujeme.
Hej.
No ja som len chcela poznamenať, že...
Nevadí, v poriadku.
No, že nezabudnime, že aké je to komplikované zúčastňovať sa výberových konaní a aká je to v podstate veľká strata času, takže nevieme, či sudcovia, ktorých takto navrhneme, nám budú ďakovať. Ja by som mala ambíciu možno za združenie sudcov niekoho nominovať, ak by ste toto kritérium brali do úvahy, ale opakujem, čo už bolo povedané v minulosti, že by my sme mali hľadať iný spôsob výberu, to je ako podstata.
Aký?
Nie tých členov do databázy, ale vôbec iným spôsobom organizovať tie výberové konania. Ale... Čiže tri poznámky. Tá prvá je úplne tá posledná je počiarov. Hej.
No ale my by sme to tým kandidátom, ktorí nám predložia tie sudcovské rady, tam by bola podmienka, že s tým prirodzene súhlasí ten sudca. To bez jeho súhlasu by nebolo možné. Takže aj tá druhá poznámka je zrejme pod čiarou.
No, tam je treba si, no Danka, takto ešte. Zas to bude ich vecou, že sudcovia okresných súdov, netvrdím, že by tam nemohli byť. majú obrovský problém v tom, že ak častejšie pojednávajú a ísť na 3 dni niekde, kde bude daný do tej komisie. A to je väčšinou zase tých kolegia predsedov sudcovských rád a toho sudcu, ktorý buď tam dá, alebo nedá súhlas na to, aby nám ich navrhli. A potom s tým, čo povedal Rudo, a potom teda budeme nad tým rozmýšľať, že či by sme nejaké námietky mali, alebo nemali.
Dobre, takže sú nejaké ďalšie návrhy, ako, aký kľúč vytvoriť na to, aby sme si tu zabezpečili databázu, tú v širšom rozsahu, o ktorej budeme potom nejakým spôsobom dotvárať. Ešte ma napadla situácia, že máme tu aj troch nesudcov. A keďže sú členovia súdnej rady, tiež by sa mali nejakým spôsobom podieľať na kreácii. Je tu nejaký návrh, keďže ste traja, čiže...
No ja si myslím, že by mali byť automaticky v databáze.
Nemyslím oni sami, ale z hľadiska návrhovej iniciatívy. Nejaké návrhy z vašej strany?
Keď pobehajú zo pár výberových koraní, budú v obraze.
No... Len bola tu totiž požiadavka, pokiaľ si dobre pamätám, že členmi výberových konaní by mali byť aj nesudcovia. To si dobre pamätám, pán profesor, to bola vaša retorika.
Sú.
No ale vytvárame databázu za súdnu radu.
U nás v tom, že na právnickej fakulte alebo na fakultách sú také úkony, ktoré sa nedajú nahradiť. Máme štátnice, máme podobne, čiže v zásade nie je proti. Hej, ale to sudca si to môže odložiť, štátnice je možné odložiť. Tam sa prihlási.
Chápem, čiže nie sú návrhy.
V zásade nie, ale tam by sa to kolidovalo s nejakými povinnosťami, ktoré sú teda mimo súdnej rady. Ale v zásade nie, prirodzene, ak tomu tak je, tak sa budeme podieľať.
Dobre, len teraz ide o to, že členovia súdnej rady ako členovia výberových komisí, to je jedna vec. A tá širšia databáza, keďže dvaja budú tu návrhové iniciatívy zo strany sudcov, s prostredníctvom v podstate tých jednotlivých teda zastúpenia sudcov, tak či z vašej strany je nejaký návrh, akým spôsobom vy by ste sa podielali ako nesudcovia s doložením nejakých mien do databázy. Alebo nemáte túto ambíciu, o to ide.
Ja nemám osobne takú...
Dobre, pán doktor Havlát. Dobre, takže doktor Havlát, čo navrhuje?
Ja navrhujem, aby mohol teda aj to B robiť, navrhovať členov výberovej komisie. Môžem byť člen tej výberovej komisie a môžem aj navrhovať nejakých členov.
Čiže dodáte nejak do databázy, do toho širšieho, dobre.
Moment, a do databázy súdnej rady?
Súdnej rady.
Lebo v iných databázach sú aj nesudcovia. Tak.
Dobre, takže rezume z tohoto... Vyzveme predsedov. Čo to?
Niečo rado.
Takže vyzveme predsedov kolegií sudcovských rád na predloženie koľkých kandidátov? Troch kandidátov do výberových komisí. Takže troch.
No to je 8 krajov. Je to špeciál koľko? Jedného je málo a najvyšší sú treba, ak ich je tu, tam, tak hádol.
Dvoch?
Dvoch.
Tak ako, lebo musíme urobiť rezume, čo je návrh. Tak, čiže vyzveme tieto dotknuté subjekty, aby predložili návrh kandidátov po troch.
Že súd, ktorý má 13 sudcov, bude navrhovať takisto to, ale... ako súd, ktorý má 120. A my budeme vyberať. Dobre, ale ja som myslel teraz špeciál. Ako chcete, dobre.
Keď sme si nechali tú poslednú koncovku, že to nebudeme akceptovať, ale ešte to prebehne tou našim vrchnou dobrozdaním, tak myslím si, že je to akceptovateľné. A troch. Pochopiteľne, ak pán profesor... Troch. Ak navrhnete, takisto prejdu do toho kola. Podmienkou je, ale aby doručený bol súhlas.
Počkaj, prečo by mali oni troch?
Ja budeme voliť.
Ten doktor Kľučka trocha na krajský súd. Kde sú sa ľudí troch?
Podľa mňa troch nenavrhnú. Tak koľkých jedného?
Dobre. Oni nebudú mať sierani chodiť.
Hej. Dobre. Takže tento bod sme uzavreli. A poďme na ďalší bod programu. Máme tu zásady pri rozhodovaní o kandidátov na sudcov všeobecných súdov. Je to návrh zásad. Každému členovi bol doručený. Tento návrh zásad vypracoval ho profesor Kľúčka. Prosím, otváram rozpravu k tomuto návrhu. Nech sa páči, pán profesor.
Ja by som povedal len takú stručnú poznámku k tomu. Adam, myslím, že v tých návrhu zásad nie je nič také, čo nie je obsiahnuté v zákone, alebo čím sa neviaže súdna rada v ústave. Je to hádam len premietnutím tých jednotlivých ustanovení zákona do takého pracovného dokumentu, ktorým by sa mohla riadiť súdna rada. Takže to je všetko.
OK, nech sa páči ďalší. No, myslím, že je to dobrý východiskový materiál, z ktorého by potom prípadne mohol vzísť nejaký rezume, nejaký. Samozrejme, že si myslím, že tam opätovne, zvlášť na to, že ako som už uviedla minule, očakáva to aj okolitá Európa na tieto naše zásady, tak asi bude potrebné tiež v tomto smere ešte popracovať na tých zásadách, preto navrhujem, že by sme aj v tomto prípade zriadili komisiu, ktorá by pozbierala skúsenosti, prípadne oslovila regionálne sudcov a zapojila do toho širšie sudcovský stav s tým, aby sa tieto zásady dotvorili. Má niekto iný návrh? Sú návrhy na dotvorenie členov tejto komisie? Navrhujem, áno?
Pani predsednička, či by nebolo dobré, jak stojíme s časom na tom, aspoň trošičku to rozdiskutovať, aby tí členovia získali predstavu, kde sú teda nejaké slabšie miesta, čo by bolo treba. Lebo toto v podstate len, ako som hovoril, je len takým zrkadlovým odrazom, len otlačkom toho, čo je v zákone. Čiže neviem, možno, že by bolo dobre získať nejakú predstavu alebo námet, ktorý by zišiel, za to sa pýtam, koľko máme času, ktorým by sa mohla oberať potom práca činnosti eventuálne tej komisie, lebo no, takto.
Myslím si, že práve na ťažisko bude na tej komisii, aby si tam rozdiskutovala ešte ten problém v tom širšom zmysle, pretože mám pocit, že je potrebné osloviť aj sudcov a sudcovské rady v tomto smere. Aké majú oni poznatky priamo, sudcov predovšetkým okresných súdov, poznatky z toho, akí kandidáti, teda akí noví sudcovia prichádzajú a čo by bolo potrebné skúmať. Prvý nástroj hneď je v tom, že nemáme tu žiadne, teda či budeme bližšie rozpracovávať aj otázky bezpečnostných previerok. Pretože v tomto smere nie sú pozastavená účinnosť, čiže či do tých zásad nerozpracujeme aj toto v širšom smere. Takže myslím si, že tá komisia bude mať priestor na to, aby dotvorila. Takže ja navrhujem profesor Kľúčka členom komisie, keďže je iniciátorom aj tohoto návrhu, ale musí byť minimálne trojčlenná, tak prosím ďalšie návrhy. Kto?
Doktorka Bertotilová.
Doktor Maruščák tu bol. Sú ešte ďalšie návrhy? No, ešte budeme mať ďalšie zásady na tvorbe, takže možno sa budú doplňať a bude treba.
Ja súhlasím, lebo ja už tam mám aj nejaké pripomienky k tomu, že čo by sme mohli eventuálne špecifikovať bližšie, takže súhlasím.
Takže kto je za doktorku Bertotiovú? Proti? Zdržala sa? Jedna. Profesora Kľučku? Proti? Zdržal sa? Jeden. Doktora Maruščáka? Proti? Zdržal sa? Jeden. Ešte sme koho navrhli? Doktorku Bystriansku?
Doktorka Bystrianska. No, aj združenie tam má čo povedať. Za? Kto je za? Proti, zdržala sa jedna. Dobre. Takže v tomto smere máme programu so sebou. Takisto máme ďalšie zásady, a to sú rozpracované návrh kritérií súdnej rady na preloženie a dočasné pridelenie. Tu na je zriadená komisia, doktor Vanko, doktor Čirč, doktor Sadovský. Je tu prepracovaný už návrh kritérií, čiže prepracovaný materiál. Nech sa páči, prosím, diskusia k tomuto materiálu.
No ja keď si to nájdem, nebudem k tomu diskutovať, ale toto je materiál, ktorý sme predkladali, ak si pamätáte, neviem, či aj nie, aj trikrát. Vždy nám to pán predseda zmietol zo stola, ale tam išlo o to, že sme tu mali dočasné predkladania sudcov, okrem tých zákonných podmienok sme v podstate o týchto sudcoch nevedeli nič, ale predovšetkým, čo mne na tom prekážalo, že ani predsedovia súdov, ktorí sa to dotýkalo, neboli informovaní, respektíve boli informovaní, ale sme nemali od nich stanoviská. A preto sme tieto zásady vypracovali, takže toto by malo byť... Najprv sme boli poverení, aby sme ich vypracovali. Keď sme ich vypracovali, a potom nám bolo vytýkané, že ideme nad rámec zákona. Tak si musíme najprv uzrieť to, že či to, čo tam sme dali približne tie kritériá, ktoré by sme mali, teda my mať informácie o týchto sudcoch, či ich budeme, alebo nebudeme žiadať. Ktoré áno, ktoré nie. Lebo tam išlo o preloženie sudcu na iný súd a potom na základe žiadosti, pozor, a potom o dočasné pridelenie, preloženie.
Otváram rozpravu k tým zásadám. Nech sa páči. Doktorka Fulcová.
Ja si dovolím sa len spýtať, teda, členov tej komisie, pokiaľ ide o ten bod 2, hej, tie zásady, preloženie sudcu na súd vyššieho stupňa, tu na tie kritériá, že základným kritériom sú výsledky výberového konania a nie je tam vôbec ani, že by sa niekto pýtal toho predsedu príslušného súdu, odkiaľ má byť preložený na súd vyššieho stupňa, v akom stave to oddelenie toho sudcu. Ja viem, že je vybratý, ale ide aspoň z hľadiska časového, kedy má dojsť preloženie toho sudcu, či v tom čase je to možné z toho súdu preložiť toho sudcu, alebo povedzme až za 2, za 3 mesiace, keď bude tá situácia na to vhodná. Lebo tuto vyzerá, že ten sudca príslušného súdu vôbec tým nič nemôže robiť. Preto si myslím, že tam by to malo byť takisto minimálne to vyjadrenie toho predsedu príslušného súdu, stav vybavovania agendy toho sudcu, ktorý odchádza, takisto ako je to pri tých ostatných sudcoch, ktorí idú na vlastnú žiadosť alebo sú dočasne pridelení na iný súd. Ďakujem.
Tu bol totižto problém v tom, že ak ich niekto úspešným uchádzačom na preloženie, pretože bol výberom konaní úspešný, tak tam môžeme jedine to, čo ty hovoríš, tam nemôžeme skúmať tie ostatné body, stav senátu a tak ďalej. Môžeme si ísť vzhľadom na tú dĺžku. To môžeme doplniť, áno, že stanovisko príslušných predsedov senátu, súdu, na ktorý ide a z ktorého odchádza, a to aj na ten stav senátu, alebo stav na tom súde, ktorom je... To je Vráťme sa, nemusíme zaleko k minulej súdnej rade, pán predseda a ty, takže áno, akceptujme, videli sme, akceptujme. Môže byť.
Áno, pán profesor.
Ja nepoznám tak detailne, aké sú zákonné podmienky, ale myslím, že minule, keď sa o tom diskutovalo, tam sme hľadali odpoveď na otázku, respektíve stretli sa tu dva rozdielne názory, a to je teda, ak niekto plní na súde nižšieho stupňa si svoje povinnosti a má svojím spôsobom nárok na kariérny postup, čiže to je jedna jedno kritérium, ktoré by sa malo zohľadniť, a na druhom mieste je stanovisko toho predsedu toho nižšie ležiaceho súdu alebo nižšieho súdu, ktorý tam chce mať zabezpečený výkon rozhodovacej činnosti. Čiže či sa dá vôbec, to ja si kladiem otázku, či sa dá vôbec formulovať nejaká zásada, podľa ktorej by sa súdna rada riadila a čo bude mať teda prednosť, či má, lebo minule sme si vymieniali názory alebo vymieniali si tu názory a v podstate doteraz tá prax, ako to vidím ja, je praxou ad hoc. Čiže v závislosti od každého konkrétneho prípadu buď preváži stanovisko jedného alebo druhého, alebo tuto pán predseda v jednej veci ustúpil v lehote alebo takto. Ja sám to neviem povedať, ale je teda otázka, či je tu možnosť vytvoriť nejakú zásadu, ktorou by sa súdna rada riadila, teda či bude mať prednosť kariérny postup v prípade, keď splňa a je to povinné, alebo či je to skutočne tá prax, ktorá je, že bude len výslovne od prípadu k prípadu a že sa, že sa tam proste nedá nájsť nejaká zásada. Toto, keď som si čítal, priznám sa, že mi tam chýba, možno, že je to úmysel, že sa tam nedá...
Správne to tam chýba.
Hej, takže bude to zrejme od prípadu k prípadu, čo teda zase nie je garanciou nejakej stability alebo transparentnosti činnosti, ale no, čiže to je moja poznámka k
tomu. Dobre si čítal, pretože tu je chyba v inom. Paragraf 14 odsek 3 predpokladá, ja vám to citujem, na súd vyššieho stupňa sa sudca preloží na základe výsledkov výberového konania, to je poprvé, za prvé, a ďalšia, a v súlade so zásadami funkčného postupu sudcov, ktoré, pokiaľ si ja pamätám, vypracované nie sú. To sa vám prijalo slávnostne veľká 9 ako reformne do zákona, len nikto sa nad tým nezaoberá potom, že čo to sú tie zásady a kto ich vypracuje. Ak zákondár sa to vymyslel, tak možno vláda predkladala, tak možno ministerstvo, možno my, možno ja neviem kto, alebo spolu, ale zásady funkčného postupu sudcu vypracované nie sú. A pretože nie sú vypracované, preto možno, že je niečo tu, by sme mohli si sami niečo, neviem, ale no, to možno treba aj do dôvodovej správy, čo tým chcel básnik povedať v rámci reformy, tak. Takže toto je ten nedostatok. To je to, čo si postrehol. No.
Doktor Ďurica.
Keď zalovím v pamäti, tak nejaké tie zásady predtým boli, ak sa pamätáte, že bolo, koľko musel mať praxe na okresnom súde, aby mohol ísť na krajský súd?
V zákone.
Nie, to bolo, najprv to bolo v zásadách. Tak, a potom z krajského na najvyšší, 10 až 15 rokov to tam bolo. Ale potom sa zmenil zákon, a teraz právna úprava to hovorí ako kognitívnymi ustanoveniami, že každý, kto má 10 rokov právnickej praxe, tak sa môže uchádzať na krajský súd. Čiže máme to v zákone, ale ja by som sa k tomu, k tým zásadám priklonil, tak ako som navrhované. Je to zodpovednosť predsedu krajského súdu, pretože ten musí hľadať na potreby aj krajského súdu, ale ani ten okresný súd si nemôže potopiť. To, čo sme mali toho doktora Kvietka, tak bol výberové konanie niekedy v máji alebo v júni a ja som ho navrhol až 1. januára, pretože som bol na tom okresnom súde a videl som, aká je situácia. Čiže on má nárok na kariérny postup, on uspel v výberovom konaní, neznamená, že hneď na druhý deň musí nastúpiť na ten súd vyššieho stupňa. Čiže povedzme, tá informácia z toho súdu by mohla byť dobrá, z toho súdu nižšieho stupňa, z ktorého odchádza. A je vec potom rozhodnutia súdnej rady, že povie, áno, tento termín je primeraný, tento nie. Hej. Nie, že by sme tým boli viazaní, ale mať ako takú informáciu. Len cez obe sme hovorili s doktorom Volkajom, že k tej jednej zásade alebo podmienke, aby sa nemuseli nejaké komplikované analýzy robiť, výrazná zmena pomerov sudcov proti stavu v čase vymenovania a za posledné 3 roky, aby to nebolo zase veľmi komplikované ako podklady pre to prideľovanie na súd vyššieho stupňa. Takže tam to treba zvážiť. Že áno, informáciu... Prosím? Áno, ja hovorím všeobecne, hej, že aby sa nerobili komplikované analýzy, aby tá informácia prišla z toho súdu, aká je tam situácia celková aj o tom sudcu, aj o tom sudcovi, ale nie ako podrobné analýzy, aby sme nemuseli robiť. Takže to už to diskutujem vypustiť? Aj k týmto bodom už, hej, keď diskutujem.
Takže tam to vypustiť?
Ja mám na zváženie, či to nie je jednoduché.
Hej.
V tom stanovisku, ktoré robí.
Všetko. Doktorka Šiško.
Ja sa chcem opýtať, ja som si to tiež prečítala, preloženie sudcu na súd rovnakého stupňa. Hlavne k tej výraznej zmene pomerov sudcu oproti stavu v čase vymenovania. Alebo potom sú tam na poslednom mieste uvedené iné dôvody hodné osobitného zretela. Čiže to vlastne nie je to isté. Takže to som sa chcela komisii opýtať.
Nie, nie, to môže byť rodinné pomery napríklad. Tak sme aj dnes mali nejaké také situácie. Sociálne, rodinné, zdravotné. To nesúvisí s výkonom práce.
No, ja...
Môže. A ešte po to dobu... No.
Ja vychádzam z toho, že mali sme tu aj diskuziu v minulosti. Si pamätám, že išlo o to, že aby sa teda zabránilo zneužívaniu toho, že sudca, alebo teda kandidát za sudcu, keď vstupuje do systému, dá súhlas s ktorýmkoľvek súdom, len aby sa do systému dostal. A potom, aby sa zabránilo tomu, že ako náhle sa objaví voľné miesto niekde inde, ktoré je treba bližšie k jeho bydlisku, tak podáva žiadosť o preloženie na súd toho istého stupňa, ale teda v inom regióne alebo v inom kraji. Ale a priori nemožno odmietnúť, že by sa tak stať mohlo. A práve argumenty na túto diskuziu boli v tom smere, že pokiaľ by na tom súde, kde sa takto prihlásila a bol, dajme tomu, 10 rokov, to je len technická, prosím vás, tá hodnota tých 10 rokov, ano, že bez zmeny pomerov, bez akejkoľvek zmeny, možno priznať tomuto jeho návrhu relevanciu a aj mu vyhovieť, pretože sa malo za to, že teda tých 10 rokov je, alebo 5, je už doba, kedy uskutočnil výkon práce na tomto súde a pokiaľ je voľné miesto na súde, ktoré je bližšie k jeho bydlisku, nie je dôvod, aby mu nebolo vyhovené už len z toho dôvodu, že plynutím času, že teda aj to plynutie času je určitý dôvod hodný osobitného zreteľa preto, aby sa mu vyhovelo. Čiže preto sa myslím, že je potrebné aj túto skutočnosť tam dať, pretože nedôjde u takéhoto sudcu k žiadnej zmene pomerov. Ale už samotné o tou dĺžkou doby by sa mu mohlo za takéto situácie vyhovieť.
My sme vtedy hovorili o 5 rokoch diskusie, o 5 rokoch, minimálna prahová hranica.
5 rokov.
A musia byť nejaké výnimočné dôvody, ktoré musí uviesť, aby sa tá doba skrátila, hej, teda, tak, že sa skôr preloží. To bolo diskusie, no.
No, ale to bolo pri tých výrazných zmenách pomerov, čo hovorila Alenka. A to iné dôvody hodné osobnosti, to je úplne iné.
Ale...
Takže môžu byť zostať obidva.
Tak. Profesor Kľučka a doktor Čirč.
Ja by som, ak dovolíte, ja by som sa vrátil ešte k tomu bodu 2. To je preloženie sudcu na súd vyššieho stupňa, kde okrem výsledkov výberového konania a to, čo sme hovorili, je tam aj napísané, že môžu mať relevancie teda okolnosti a skutočnosti v čase výberového konania, ktoré boli výberové komisie neznamenia a ktoré môžu ovplyvniť výsledok stanovisko súdnej rady. Čiže bere sa do úvahy len časový moment, kedy bolo výberové konanie a okolnosti, ktoré existovali v dobe výberového konania. Potom však máme medzičas od výsledkov výberového konania do rokovania súdnej rady. Je teda otázne, či by sa, lebo aj tam sa môžu stať nepekné skutočnosti, ako ktoré by mohli ovplyvniť, čiže nesústrediť sa len na ten termín, lebo môže sa stať zavrúnek, alebo ja neviem, čo by sa všeličo. Čiže nemám teraz presnú formuláciu, teda až do rozhodnutia súdnej rady, alebo až do doby je potrebné brať do úvahy všetky skutočnosti, ktoré mohli ovplyvniť rozhodnutia, ako tie, ktoré boli v dobe rozhodovania súdnej rady, tak aj po samom rozhodnutí. Čiže celý tento pokryt, celý ten čas pokryt.
Keby ste to pán profesor mailom poslali.
No, to je
tak. Tak, že
v čase výberového konania výberovej komisii neznáme, alebo súdnej rade v čase rozhodovania súdnej rady. Tak by to mohlo byť.
Novoty.
No, že od výberka po rozhodnutie súdnej rady. Môže byť.
V výberovom konaní sa môžu stať nepekné veci. Alebo ako v čase rozhodovania, tak ja. Aj.
Áno, súhlas.
To by bolo vhodne dali do tých kritérií na...
To bude presne tak.
To isté.
Ale nejaké nová zásadné.
Ešte ja som ma napadlo, keď sa doktorka Fulcová hlásila, tak ma napadla jedna myšlienka, čo nám ušlo. My totiž to máme ešte nejaké smernice, ktoré sme prijali. Ja som ich, neviem čo, asi som tam nebol, lebo čo neviem. Máme aj smernice, čo takéto niečo obsahujú, kde možno by sme nemuseli robiť takéto zásady osobitné, alebo to pichnúť do tých smerníc. Ale to možno, keď toto úplne na budúce, lebo ja ich nemám tu za sebou tie smernice, ale naozaj máme pomerne podrobne vypracované smernice k týmto niektorým bodom. A ďalšie by som chcel doplniť raz, dva, tri, štyri, piatý riadok od spodu na druhej strane, kde máme vyjadrenie príslušného kolegia súdu vyššieho stupňa a potom máme vyjadrenie to isté, príslušného kolegia súdu vyššieho stupňa, tak tam má robiť nižšieho stupňa. To sa týka napríklad krajského súdu, keď sa ide na najvyšší, alebo grémia z okresu na kraj. Tak tam nám... Ale na kraju sú kolegia. Rozumiem ťa, môžeme, ja som grémia myslel, pretože keď ide trest, tak na trestné, na civilné, aby tam sa vyjadrali tí sudcovia. Áno.
Ja máš len plénu.
Alebo pléna, alebo grémia, áno? Dobre, správne.
Áno, ešte prosím.
To, čo si pán podpredseda hovoril, je smernica, ktorá uvádza žiadosť a prílohy k nej, ktoré musia byť priložené k jednotlivým druhom žiadosti. To máme na webe.
To je na webe.
Milan, práve že máme to, a keď som to ja čítal, a keď tu mám zoznam týchto vecí, čo tu má byť, tak často sa zhoduje. Prekrýva sa to tak, že to ma len tak napadlo, že či to tam sunieme do toho a máme tú smernicu bez zásad, alebo si spravíme zásady, ktoré vychádzajú z tej smernice a niečo navyše k tomu.
To už na komisii to dotvorí. Ešte prosím. Áno, doktor Bolkaj.
Ja ešte by som sa chcel vrátiť k inštitútu tu dočasného pridelenia sudcu. My vieme, za akých okolností tento inštitút bol zrušený, teda s tým, že bol zneužívaný. My sme bojovali preto, aby tento inštitút sa vrátil sa späť. A teraz hovorím ako z pozície predsedu Krajského súdu. Mojím zámerom je dostať čím viacej sudcov na Krajský súd na dočasné pridelenie. Hej. Pretože ja som to aj niekedy realizoval, že som robil plán po dohode s predsedami súdov, že by som dostal veľký počet sudcov. A ja keď teda budem žiadať stále tieto stanoviska, tak ma môžu určité stanoviska aj zabrzdiť. Hej? Aj z pohľadu toho, že stav vo vybavení súdnej agendy. A tak ďalej, ale počkaj. Ale ide o to, že máš veľké súdy, jednotka, košická, dvojka, kde tí sudcovia roky pracujú so zostatkami 400-500 vecí. Roky, hej. Čiže aby potom to nebola náhodou brzda, že my ich nevieme dostať na krajský súd, len preto, že ten stav agendy bude stále rovnaký, hej.
To sú kritériá, ktoré budeme my vyhodnocovať, keď to tu budeme mať. A ešte by som doplnil. Paragraf 12, ja som tam na schvál nedal. To je takisto dočasné pridelenie sudcu. A je to na výkon funkcie predsedu súdu. V tých prvých materiáloch sme to mali. Pán predseda zúril, ale nebolo potom nakoniec, treba tam vôbec dať, lebo tu sa dvakrát porušil zákon ohľadne prekladania už vymenovaných predsedov súdov na dočasné pridelenie sudcu. A keď sme potom už prijali aj v rozhodovaní tú prax, že sme povinní predložiť už vymenovaného predsedu súdu na ten súd, tak nemá význam mať to v nejakých zásadách. Lebo tam stačí dodržať zákon, nič viac. A potom paragraf 12 a nie je.
To treba tu citlivo pristúpať, lebo my žiadame vyjadrenie predsedov súdov, vyjadrenie kolegií, vyjadrenie sudcovských rád, čo je duplicitné vyjadrenie. Hej.
Tak to je správa súdu a to súdu, to je samospráva.
To ja tie rozumiem, ale ide výlučne odbornú záležitosť.
Tak poznáme to, tu jeden súd súhlasí tam, kde súdca má ísť, a ten súd, odkiaľ má odísť, tak tí väčšinou nesúhlasia, lebo dojdú o sudcu. Tu je problém trošku v inom, že čo so sudcami, respektíve čo s náhradou, keď sudca odjde na 2 roky na stáž. To je problém, to nerieši, to je legislatívne. My nemáme vyriešené, že ide mi niekto na 2 roky preč. A ty hovoríš, že by si najradšej najviac zobral, to by zobral každý predseda súdu, samozrejme. No ale nemáme spôsob, ako ich nahradiť. A nehovorím už o materských dovolenkách.
A to nevyrieši.
Budeme poznať, kde je materiál.
Ešte sú na...
Nepoznáme ich z práce na súde vyššieho stupňa.
Keby bolo po mne, tak... Dobre, ešte sú návrhy, doktor Čirč.
Ako nechcem zdržiavať, naťahovať, ale tieto kritériá sa týkajú teda troch vecí. Dvoch druhov preloženia a dočasného pridelenia. Diskusia ide aj o tom, aj o tom, aj o tom. Pre mňa také zásadné je, že tie kritériá vlastne predstavujú určitý rámec doporučenia a nemali by byť používané a vykladané ako už nejaké konkrétne obmedzenie, a preto aj pri formulácii tých kritérií je lepšie zostať pri všeobecnosti, toto preto, aby sa nestalo, že príjmeme niečo, čím založíme novú povinnosť pre sudcu alebo obmedzenie mimo zákon. Že z toho pohľadu, keďže zákon dáva právo sudcovi požiadať o preloženie, aj keď rok vykonáva funkciu na nejakom súde, v zásade by nebolo asi správne dať do týchto kritérií, že vlastne sa ti to zakazuje až po 5-10 rokoch. Ale toto je rešpektované, to je jedna vec. A druhá vec k tomu preloženiu pri kariérnom postupe. Minule tu nastal problém, ja som si ho potom uvedomil, z čoho by malo asi vyplynúť, že nemala by byť súdna rada viazaná úplne tým návrhom predsedu súdu, pokiaľ, ktorý sa týka termínu preloženia, pretože minule to tak bolo, tak sme si to vyložili, a keďže členom súdnej rady sa ten termín vzhľadom na tie okolnosti nejak nezdal, tak výsledok je ten, že úspešná súdkyňa vo výberovom konaní má byť preložená, my sme ju nepreložili. To nie je v poriadku, hej, tak ona má to jej právo byť preložená, a pokiaľ ide o termín v primeranom čase. Neviem, ako sa tá situácia napraví, či bude predložený opätovný návrh na jej preloženie, ale tomu by sme predišli, keby sme síce v zásade akceptovali termín aj po dohode, aj sudca sa vyjadruje, či mu to nerobí problém, ale ak by vznikol taký konflikt, mali by sme mať právo rozhodnúť, aby v primeranom čase, alebo...
Že nie je viazaný.
Tak áno, to je minulý problém, Rudko. Ja som si myslel, že budeme hlasovať aj o tom k 1.7. Tu sa povedalo, že nie. A preto si ja myslím, že my by sme mohli, keď sa nevedia dohodnúť, tak mali by sme my mať právo rozhodnúť, pretože práve to, čo si ty povedal, my sme tým sudkyňam uškodili. Oni prešli výberovým konaním a za to, že sa nám tu dvaja pohádali, tak vlastne zostali vysieť. A no tak, nezhodli sa dvaja, a my sme vlastne čo, teraz tie decka tam visia a...
Tak tam dajme.
Nemyslím, že nemajú čo robiť, ale sú úspešné v konaní. Dneska tu pán predseda nie je, bol tu podaný návrh od 1.6., ktorý bol zase zobratý späť, neviem z akých dôvodov, a stále nemáme termín, ale dokonca nemáme návrh už ani.
Nemáme návrh. A to je právo predsedu. Ale môžeme to do zásad poznačiť, že návrh, máme tu návrh predsedu, ale dátumom preloženia nie je súdna rada viazaná.
No ale musí byť návrh.
Ale tým dátumom preloženia nie je viazaná súdna rada. Dátumom preloženia nie je viazaná, čiže môže modifikovať. A týmto je vyriešené, teda nie odtedy, ale neskôr, alebo skôr. Pokiaľ máme súhlas sudcu dotknutého.
No ale nemáme vyriešené, že čo ak ten predseda nie a nie a bude tvrdohlavý a nepodá ten návrh. By sa musel ústavnou stiažnosťou. Presne tak.
No.
Jedinú ústavnou stiažnosť. No to zase trvá dotedy, dokedy to trvá.
Dobre, ešte sú návrhy na doplnenie týchto zásad, pretože je to materiál, ktorý evidentne vidíme, že ešte zase treba dotvoriť, ale už tu máme niečo vytvorené nejaké, takže ešte aké sú návrhy na doplnenie?
Mohli by sme do tých zásad dať, že ten predseda súdu podá v primeranej lehote takýto návrh a vlastne ho prinútiť k tomu, aby taký návrh podal?
Čo je primeraná lehota?
Čo je primeraná lehota?
Povinnosti možno ukladať iba zákonom, takže to asi ťažko.
Potom by sme nemohli...
A na základe zákona, takže neviem.
To je v zákone vlastne.
To asi...
Myslím, že by sme skôr predišli.
Ale takto.
To bude výnimočné.
Ministerstvo nám pridelilo voľné miesto podchádzajúcom, kde sme dostali miesto, kde bolo asi bez problémov.
To v zásadách sa nedá pretaviť.
Ale tam predseda súdu oznámi výsledky... Predseda súdu je povinný oznámiť výsledky výberového konania. Oznámime a posílame celý materiál súdnej rade. Hneď po skončení.
No,
áno.
Nie
súd. Výberové.
Je tam povinnosť.
Je.
Je tam povinnosť.
Čiže, ale to by sme potom povedali, že súdna rada môže aj bez návrhu.
Nie.
No a to...
Ale to sú tak výnimočné veci, že...
Myslím si, že zatiaľ vystačíme s týmto.
Rozumný predsedov.
Dobre. Takže ešte sú nejaké námety? Doktor Čirč, ešte...
Taká poznámka, že ako bolo mi vysvetlené, neviem teda, že je to tak s tým prideľovaním voľných miest sudcov, keď odídu z okresu na kraj, že so sudcom odchádzajú aj peniaze. A keďže v rozpočte sú peniaze len na daný rok, tak keď podkiaľ odíde sudca v druhej polovici roka z okresu na kraj, tak žiadne voľné miesto na okres nebude pridelené, lebo nie sú peniaze. Tak neviem, či to...
Aj, toto mi volá, kedy oblbovali nás na poradách ministerskí úradníci. Rudko, to nie je pravda, pretože ak ide na ten krajský súd, tak tam už je vytvorené miesto. On má v rozpočte ten plat na toho sudcu vyššieho stupňa, inak tam to miesto nedá. Keď odíde z okresu na kraj, tak sa len obsadí to voľné miesto. Takže to není navýšenie. To je rovnaký stav. Iba keby na krajskom súde bolo čo len 20 sudcov a tam dá ďalšieho sudcu, 21. potom áno.
Ale takto to správne. Lebo dali miesta krajským súdom. Napriek tomu, že sa uvoľnili miesta povedzme po sudcoch na okresoch, dali tie miesta na kraj a tým pádom už dole není nič.
No, ale toto zrejme v zásadách nevyriešime. Takže vráťme sa k zásadám. Ešte sú nejaké námety, ak nie. Tak by sme tento bod uzavreli tým, že komisia doplní zásady o navrhované pripomienky. A išli by sme na ďalší bod. Sice máme tu ostatné kritériá, sice pre kandidátov na sudcov medzinárodných súdnych orgánov. Opätovne je to materiál, ktorý predložil pán profesor, že? Profesor Kľučka. Takže otváram diskuziu.
Ja myslím, pani predsednička, vážené kolegyne, kolegovia, že to nie sú, prišlo trošku zvonie, to nie je návrh kritérií, to je analýza tej zákonnej úpravy, ktorá je v danej oblasti a ktorú sme dnes ako aplikovali v praxi, pokiaľ ide o voľby. Problém, ktorý som videl pri tomto je, že máme súdy, kde vnútroštátne, alebo súdy, kde kandidátov za Slovenskú republiku vnútroštátna právna úprava, tak ako je premietnutá v zákone o súdnej rady, postačuje. Sú to kritériá praxe a tak ďalej, súdnej, teraz justičná skúška alebo niečo podobné. Ale v prípadoch dvoch súdov, a to jeden bude prípad, ktorý budeme mať 1. decembra, a to je teda Európsky súd pre ľudské práva, a druhý je súd, ktorý bolo dnes, tak medzinárodné dohovory hovoria, že teda kandidát, ktorý má spôsobilosť na výkon najvyšších súdnych funkcií, alebo je tam napísané sudcovia, ktorí sú známi odborníci v oblasti práva alebo niečo takéto. A to, podľa môjho názoru, tá zužujúca a dosť reštriktívna zákonná úprava u nás hovorí, že bez ohľadu na to, či ten kandidát ako ašpiruje z toho dôvodu, že je ako spôsobili na výkon najvyšších súdnych funkcií, alebo je známy odborník, sa vyžaduje od neho to potvrdenie o justičnej a tak ďalej, alebo inej skúške. A ten zákon potom hovorí, že na návrhy, ktoré nemajú všetky náležitosti, ustanovené zákonom sa neprihliada. Čiže pointa je v tom, že vysokoškolskí profesori, docenti, zástupcovia Slovenskej republiky v medzinárodných právnych organizáciách, ktorí sú veľmi dobrí z oblasti práva, oblasti ochrany ľudských práv, sú vyradení z konania, z ďalšieho konania pred súdnou radou, pretože nie sú spôsobili doložiť doklad o justičnej skúške alebo takto. Takže ja som to dal viac menej na informáciu s tým, ak by sme teda o tom uvažovali, či by to nebolo vhodné posunúť napríklad pánovi ministrovi spravodlivosti alebo niekomu, kto má legislatívnu iniciatívu a ošetrí to v tom smere, aby naša vnútroštátna úprava plne využívala všetky možnosti, ktoré nám priznávajú aj medzinárodné zmluvy. Pointa by bola v tom, že by sa zaviedol osobitný, by som povedal, kategória znalca práva, kde by sa mohli vyžadovať všetky tie kritériá, ktoré sú s výnimkou povinnosti doložiť potvrdenie o justičnej skúške alebo nejakej inej skúške, lebo terajšia právna úprava obmedzuje výber kandidátov len na praktizujúcich právnikov, čo takto nie je myslené. Čiže toto bola, pani predsedníčka, len cieľ toho materiálu. Eventuálne, keby bol záujem obrátiť sa dopisom na pána ministra alebo na niekoho, kto má legislatívnu iniciatívu. Teraz k 1. decembru sa to už zrejme nepodarí presadiť, ale pre ďalšie výberové konania, aby využíval teda všetky kandidáti, ktorým to priznávajú medzinárodné dohovory, aby využívali túto možnosť a uchádzali sa o post na medzinárodných súdnych orgánoch. To je všetko.
No ja by som pána profesora doplnil. Raz sme mali, ja som zažil iba raz za mojej éry, pri otváraní sa justície, že tie špičky akademické, právnické obce a tak ďalej, aby sa hlásili a nemajú justičnú skúšku. Ono to v zákone je upravené, že so súhlasom súdnej rady môže minister spravodlivosti odpustiť vykonanie odbornej justičnej skúšky u toho, kto je preukazateľne vedeckou alebo inou významnou osobnosťou v odbore práva a najmenej 20 rokov je činný v právnickom povolaní. To znamená, ak takáto osobnosť je, no nech to požiada a ja budem hlasovať všetkými desiatimi, ak sa bude hlásiť za sudcu. Nech prídu, nepríde nikto, nemajte strach. Ale pre účely to, čo ste hovorili, že napríklad je tá kapacita, je a možno by chcel kandidovať do tých medzinárodných, tak ten rok, dva v predstihu už sa môže na to pripravovať a nie je problém mu tú skúšku zdať. Takže máme to v zákone upravené.
Hej, pán predseda, ak si niekto prečíta ten zákon o súdnej rade, je tam napísané, musíš doložiť povinne justičnú skúšku, pretože
ale toto je to
alebo doklad, alebo doklad o
uznaní. Ale ja súhlasím, že toto je zákon, paragraf, ktorý hovorí, ešte raz, čo sa považuje za odbornú justičnú skúšku a kedy môže byť nahradená. A tuto, na to nahradenie skúšky môže urobiť, ešte raz to budem citovať, So súhlasom súdnej rady môže minister spravodlivosti odpustiť vykonanie odbornej a tak ďalej. To znamená, keď tam predloží ten adept, že požiada súdnu radu, že minister odpustí, lebo je tá kapacita, aká aj akú zákon vyžaduje, tak má papier. Preto sa nebudeme 60-ročného profesora ťahať do Pezinka, aby robili si tú skúšku, keď je taká kapacita, aká je. A tento zákon s tým počíta.
Keď môžem, pán predseda, povedať, prax je taká, je to aj moja osobná skúsenosť, že som tým, že som bol len docent z odbore a dali mi narýchlo skúšku z advokácie, teda len za to som sa mohol dostať. Čiže tých ľudí to tlačí k tomu, aby si robili všelijakým pofiderným spôsobom tie skúšky.
Aj to čistý zákonný.
No, predtým, jak som sa ja informoval, tak mi z kancelárie súdnej rady povedali, máte nejaký to doklad? Nemáte úplne doklad. A nikto sa so mnou nebavil.
To bola zlá súdna rada.
Zlá informácia.
Lenže ak môžem doplniť, tento zákon len hovorí o náhrade za justičnú skúšku, ale nehovorí za advokátsku. A teraz tu máme 1. decembra voľby kandidátov na Európskeho súdu pre ľudské práva. Máme tu kandidáta, docenta Kresáka, ktorý má osvedčenie o tom, že je advokátom, ale nemá advokátsku skúšku. A ten má ako postupovať?
No, zase idem citovať.
Nezdržujem. Za odbornú justičnú skúšku podľa tohto zákona 385, paragraf 5, odsek 3, sa považuje, všetci to vieme predsa, aj advokátska skúška, prokurátorská, notárska a tak ďalej, ale skúška. A potom ďalší dialog je, kedy ju odpustiť. Tak pán docent Kresák pekne sadne za to do počíta napíše žiadosť a...
Pán minister navrhuje svoju kandidátku a neviem si predstaviť, že...
A prečo by nemal...
Prečo by nemal...
No tak to nemôže, tak to... Prečo by nemal dom, to sem kresák dostať.
Môžem tiež sa k tomu, ale úprava, ktorú spomína pán doktor Vanko, sa týka zrejme situácii, keď ide o uchádzanie sa v sudcovskú funkciu na vnútroštátnom súde, ale my tu máme zákon o súdnej rade a ten je akoby špeciálny predpis, ktorý to výslovne vyžaduje. To je jedna vec. Druhá vec by, to nie je principiálne riešenie aj v takomto prípade cez hrubú analogiu, ktorá podľa mňa ani nie je možná, žiadať ministra a byť vlastne podrobený vôli takéhoto orgánu. Tretia vec, zdá sa, že by to vyriešila legislatívna zmena, ale je tu ešte aj ďalšia možnosť. Ak by súdna rada dospela k záveru, že je možné interpretovať tento zákon tak, že táto podmienka odporuje dohovoru, a to je mimochodom, ak ide o Štrasburg, je to dohovor, je to medzinárodná zmluva o základných právach, ktorá upravuje aj kreovanie sudcov tohto súdu, a že ak odporuje tým článkom o kreovaní obmedzujúco, tak podľa ústavy máme dať prednosť medzinárodnej zmluve a ísť podľa medzinárodnej zmluvy a nie podľa zákona. Čiže my by sme mohli, ak by sme sa na tom zhodli, je to dosť tak závažná právna otázka, pri tejto interpretácii netrvať na splnení tejto podmienky u takýchto osôb a pustiť ich do voľby.
Neprihliadať na národnú právnu.
No však tu odbornosti sú lepšie.
Ja myslím, pán predseda, že napriek tomu odpušteniu je to z hľadiska toho, čo umožňujú medzinárodné zmluvy, je to ťarbavý a trošku ako diskriminačný prístup. Tie medzinárodné zmluvy hovoria o dvoch kategóriách kandidátov. Jedni sú odborníci, ktorí sú spôsobili zastávať funkcie na najvyšších súdnych orgánoch, a druhí sú rovnocenne, bez akejkoľvek diskriminácie, má mať právo byť spôsobili uchádzať sa. My toho odborníka dávame len k tomu, že ho nútime, aby žiadal, čiže stále sme na tom Slovenská republika, ak nemáš potvrdenie o justičnej alebo inej skúške, nebude sa s teba baliť. Jedine formou výnimky u ministra môžeš sa dostať ďalej. Ale taká nie je filozofia tých medzinárodných zmluv. Aj v Európskom súde pre ľudské práva sú vysokoškolskí profesori, ktorí nie sú justiční prakticky. A naopak považuje sa za vhodné, aby tam bola určitá vyváženosť tých doktrinálnych názorov a praktických právnikov. Čiže aj takýto spôsob výkladu nezodpovedá duchu toho, čo je napísané aj v tom dohovore pre ochranu ľudských práv, kde by mali byť no, aj tí dostať...
Takže vraťme sa ale...
No poďme zase, 1. decembra sú voľby. Tak cez čo pôjdeme? A chceme, by som povedal, byť ústretový pánovi docentovi Kresa.
Článok 7...
No.
Konkrétnych kandidátov.
Dobre, ale vráťme sa prosím vás k materiálu, ktorý tu máme predložený. Mm-hmm. Takže, pán profesor, aký je váš návrh vo vzťahu k tomuto materiálu?
Ja myslím, že legislatívne najčistejšie by bolo, ak by to pro futuro bolo o upravené formou nejakého dodatku alebo zmeny.
Takže navrhujete toto zobrať na vedomie, áno?
Ale takisto možno stojí za zváženie aj tá situácia, o ktorej hovorí pán kolega Čirč, pretože dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd je zmluva, ktorá má prednostné postavenie pred vnútroštátnym právnym predpismi podľa článku 7 odsek 5 ústavy. Je to dohovor o ochrane ľudských práv. A tento dohovor umožňuje, aby v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky sa mohli uchádzať do funkcie ako odborníci. Tam nie je znalci práva, tam nie je napísané, aké musia byť. Sú to znalci práva. A takisto osoby, ktoré sú spôsobile uchádzať sa o výkon najvyšších súdnych funkcií.
Dobre, čiže...
O výkon tých najvyšších súdnych funkcií to máme v zákone. O odborníkov nemáme premietnutie, respektíve máme premietnutie, ktoré nie je. Čiže ďalšia možnosť by bola podiskutovať, či by bol schopný ten aplikovať ten prístup, ktorý je, teda dať prednosť dohovoru a aplikovanie tejto prednosti, akceptovať návrh aj toho, kto nie je spôsobilý predložiť teda justičnú alebo odvolávajúca priamo na ustanovenie dohovoru.
Takže tento materiál zoberieme na vedomie, áno?
Je to návrh.
A pokiaľ ide o otázku voľby 1. decembra, tam bude kro aj na mandátovej komisii. Takže doktor Ďurica?
Ja len naviažem na tú diskuziu, lebo sme sa s kolegom zhodli na to, že asi by sme tu mali nabrať tú odvahu a neprihľadli by sme na národné právo, hej, a ešte by sme na tú medzinárodnú zmluvu, v konečnom dôsledku má to aj ten ako to logické odôvodnenie, že vyberáme nie sudcu pre vnútroštátny súd, hej, ale pre Európsky súd. Čiže myslím si, že keď sú takto tam stanovené kritériá, tak tie by sme mali akceptovať a nič by sme asi neporušili. Ale tu by súdna rada mala akože členovia vyjadriť názor, aby sme, povedzme, podporili tú budúcu mandátovú komisiu, aby sa vedela rozhodnúť, hej, pretože ona potom musí prijať ten záver, že všetky žiadosti spĺňajú alebo nespĺňajú. A ak by mali, povedzme, tak poviem, súhlas väčšinový tú oporu v takomto výklade, tak potom by sa im to rozhodovanie robilo ľahšie, lebo si uvedomme, že pre týmto problémom oni budú stáť, hej, o dva týždne tam.
Ja ešte poslednú vetu. Keď sme si tu minule opak...
Zapni sa.
Ja som prišiel po čítaní toho príspevku, hovorím k rýchlemu záveru, že nemal by som tu problém v tejto časti na národnú právnu úpravu neprihliadnúť a riadil by som sa to medzinárodnou zmluvou, pretože tá stanovuje kritéria pre výber sudcov toho súdu, pre ktorý my budeme voliť.
Dobre. Ďakujem. Takže tu už máme vlastne predprípravu k voľbám k 1. decembru. Mandátová komisia, ktorá bude stanovená, zrejme už sleduje tú diskuziu. Doktor Širč, doktor Vanko s faktickou poznámkou a ideme ďalej.
Ešte mi napadlo na podporu, že a keď si vezmeme, čo sa stalo, že poradný panel, alebo teda Európsky parlament nám vrátil kandidátku s veľmi strohým odôvodnením, že nebol dodržaný článok ten a ten dohovoru, ktorý hovorí o tom, že kandidáti majú byť významné osobnosti v obore práva. Čiže vôbec nie je dôležité, ich nezaujíma vnútroštátna úprava a ani to, že podľa vnútroštátnej úpravy boli splnené všetky podmienky vrátane justičnej skúšky. Ale ich zaujíma článok dohovoru.
No, dobre. Doktor Vanko.
Pomená.
Čo to je? Faktickú?
Poslednú vetu. Poďme naspäť na teplý vrch. Tam sme jednoznačne počuli pána veľvyslanca, vysokoškolský profesor práva, sudca, bývalý sudca ústavného súdu, alebo sudca najvyššieho súdu. Pán docent Kresák je pán docent, nie je profesor, má ako docent podľa našich zákonov... Ja to beriem pozitívne teraz, lebo... No, dobre. Nemáme tam teda pána profesora. A z kritérií materiálov, ktoré došli, ktoré tam boli od toho februára zatvorené v trezoriu pána expresu, ktorý nám to neukázal, ja som to čítal, tam sa práve vytýka aj to, že kandidáti buď neboli vôbec sudcami, alebo boli sudcami krátku dobu. To znamená, ak nebude, teda podľa ich kritéria, nehovorím za seba, niekto tým profesorom, hoci nebol sudcom, a bol iba docentom, neviem, či ten pán prodekán bol tiež docentom.
Áno.
Neviem. Áno. No, aby sme zase tam nenarazili, že pôjdeme cez kritéria, ktoré nám už oni raz oznámili, bo dva razy nám oznámili, a my zase teraz cez iný výklad budeme vykladať ináč. Môžeme aj tak... Ja sa tomu nebránim, len pripomínam niektoré veci, ktoré nám už odtiaľ raz vrátili.
Už skutočne posledné poznámky, áno? Doktorka Bertotiová, doktor Čirč a ideme na posledný bod.
Úplne posledná poznámka, nebavíme sa o menách, o kandidátoch, ale poukazujem na článok 7.1 ústavy, ktorý hovorí, že medzinárodná zmluva alebo dohovor má prednosť pred národným právom, ak zabezpečuje väčší rozsah práv, čo v danom prípade podľa môjho názoru splnené je. Ústami profesora Klúčku objasnil, v čom je ten dohovor taký komplexnejší a aké práva zabezpečuje vo väčšom rozsahu ako národné právo. Čiže tohoto by sa súdna rada nemusela vôbec obávať pri aplikácii prednosti.
Dobre.
Ešte ja by som teda chcel zazreagovať, že ale pokiaľ nám ten veľvyslanec alebo zástupca vysvetlil a hovoril o sudcoch Najvyššieho ústavného súdu a profesoroch práva, ale opäť ten článok dohovoru, tento zase takto úplne nevymedzuje. Ten hovorí o vysokých súdnych funkciách a o významných osobnostiach v obore práva. Čiže musíme si dať pozor, aby sme to úplne nezúžili teraz na to doporučenie, pretože ak by sme povedali docent nie len preto, lebo je docent, hoci môže byť významnou osobnosťou, a ak to zúžime len na sudcu ústavného súdu, máme kandidáta, ja nebudem menovať, ale aj sudcu krajského súdu. Hej, takže to je to... Stojí to za úvahu, ale ja by som to až tak úplne prísne nevidel v tej rovine, že len sudca, teda najvyššieho Dobre, súdu, a len profesor
tento
práva.
Tento bod programu tak sme zobrali na vedomie. Nie je tu už diskusia, prosím vás, o voľbe k 1. decembru. Lebo sa neposunieme ďalej.
Áno. Ja nechcem predĺžovať tú diskusiu, ale my o 2 týždne budeme stáť pre zásadným no. problémom, hej? A ktorý budeme vtedy riešiť. A ja neviem, či na to budeme mať čas, hej?
Chceme to teraz zaujať mandát.
Ja len mám takú otázku, nemám tu text teraz, ale tam sú základné ľudské práva a slobody, áno? Tam v ústave. Neviem, patrí to do toho katalógu toto? Ľudských práv?
Strasburský dohovor z roku 1970.
Ja rozumiem, viem.
Je to dohovor o ochrane ľudských práv, ktorý je vytvorený v roku 1975.
Len či to právo na tú funkciu patrí do toho katalógu.
Vážení členovia súdnej rady, prosím vás, voľba bude prvého. Každý člen súdnej rady sa musí pripraviť na túto voľbu. To znamená naštudovať aj príslušné dokumenty. Už vieme, kde je problém. Vieme, na čo sa máme pripraviť. Myslím si, že nie sme momentálne na to ani disponovaní, aby sme tu 2 hodiny ešte rozprávali a diskutovali. Poďme, prosím vás, ďalej. Tento materiál sme zobrali na vedomie.
Budeme mať teda nejaký výstup k tomu? Obráti sa súdna rada som na niekoho, aby...
Som vás vyzvala návrh k tomuto materiálu.
Prosím?
Ja som vás vyzvala, aby ste povedali návrh k tomuto materiálu. No, pýtala som sa, že či to máme zobrať na vedomie. Vy ste povedali, že áno.
Zobrať na vedomie s tým, že teda príjmeme nejaké...
A aké návrh?
Ja by som mal návrh, aby sme oslovili buď ministra spravodlivosti alebo niekoho, kto je spôsobili na zákonodárnu iniciatívu, upozornili ho na tento problém, treba priložili tento a požiadali ho, aby pri najvyšších legislatívnych prácach sa snažil upraviť tento zákon tak, aby zodpovedal tým možnosťam, ktoré dáva Slovenská republika. Lebo inak to nemá význam.
No, takýmto spôsobom to nemôžeme robiť. Súdna rada z hľadiska svojich kompetencií má možnosť vypracovať návrh zákona a predložiť ho ministrovi spravodlivosti. Čiže takto môžeme postupovať. Ale to, aby sme tento materiál posunuli ministrovi spravodlivosti, to je asi mimo toho, aj tej postupnosti. No veď návrh zákona je aj návrh novely. Takže môžeme tento materiál odložiť s tým, že sa vypracuje návrh novely zákona. Pán profesor vypracuje návrh novely zákona.
Vypracujem novely, urobím...
Predloží ho sa na súdnu radu. Môžeme o tom diskutovať. Čiže zatiaľ teda odročujeme tento materiál, respektíve tento zoberieme na vedomie, pretože to máme poznačené pod návrhom kritérií pre kandidátov, ale bude to návrh novely. S tým. Dobre, takže jasne, zoberieme na vedomie a
dotiahli do konca.
Tak. Máme tu napokon návrh zásad sudcovskej etiky. Zaradila som tento bod programu na dnešný bod programu úmyselne, pretože materiál alebo vôbec táto otázka je, iste cítite, zásady sudcovskej etiky, jeden materiál, ktorý bude ďalším kľúčovým materiálom, na ktorý treba dostatok času, určite veľa síl a nevytvoríme ho sami. Zákonodarca hovorí o tom, že treba, že súdna rada v spolupráci so sudcovskými radami príjme zásady sudcovskej etiky. My tu máme nejaké materiály, ktoré v tomto smere boli vypracované. Sú tu aj nejaké odozvy zo strany určitých sudcovských rád alebo plénom okresných súdov. Nemožno to však považovať za materiál, ktorý by už v tomto smere bol schopný alebo spôsobili na nejakú diskúziu dnes. Dnes by sme sa mali zhodnúť len na tom, že oslovíme, tak ako nám zákon hovorí, sudcovské rady Slovenskej republiky v rámci celého Slovenska s tou požiadavkou, aby v podstate predložili nejaké svoje návrhy vo vzťahu k súdnej rade a mohla by sa vytvoriť komisia, väčšia komisia, určite nie trojčlena, ktorá potom na základe týchto podkladov vytvorí nejaký návrh, ktorý potom bude následne predmetom rokovania súdnej rady. To bola moja predstava o tomto bode programu, ale prosím, je na vás, aby ste uviedli aj vy svoje predstavy. Doktorka Bertotilová.
Hneď potom, ako som zistila, že aj tento bod programu je zaradený na dnešné zasadnutie, som cestou
tajomničky súdnej rady dala rozposlať všetkým aj návrh etického kodexu z dielne ZOJ, ktorého som autorkou. Tento návrh vznikol v roku 2009. Poslala som všetkým členom súdnej rady aj článok, ktorý v tom období vznikol, respektíve ako určitá prednáška, ktorá odznela na konferencii o etike v roku 2010. A tam odôvodňujeme potrebu prijatia nového etického kódexu, ale aj potrebu zriadenia etickej komisie. A ja by som bola za to, aby sme obidva návrhy, aj keď nejde mi to o nejaké súťaženie o tom, ktorý návrh je lepší, určite súdnej rade pôjde o to, aby boli pripravené také etické zásady a prijaté také etické zásady, s ktorými sa stotožnia všetci sudcovia, aby sme sudcovským radám doručili obidva návrhy a súčasne aj s poukazom na stanovisko CCJE číslo 10 z roku 2007, je to poradná rada európskych sudcov, ktorá zdôrazňuje, že pri tvorbe a vývoji etických princípov je odôvodnená aj účasť osôb mimo justičného prostredia. Z toho vyplýva, a pokiaľ viem, aj ten pôvodný návrh Združenia sudcov pripomienkovala Via Juris, pokiaľ viem, tak aj dnes nám prišlo nejaké vyjadrenie zo strany Via Juris, že aj tieto stanoviska by sme mali zohľadňovať. Myslím si, že našim cieľom by nemalo byť naozaj nejaké veľmi urýchlené prijatie etických zásad, do ktorého nás v podstate medzinárodné inštitúcie, ale aj tá mienka verejnosti tlačia, ale oveľa dôležitejšie ako prijatie etického kódexu je cesta, ktorá k nemu povedie. Čiže som za to, aby sa zriadila komisia na prípravu nového etického kódexu a aby sa sudcovským radám všetkých súdov zaslali obidva návrhy.
Ďakujem. Ďalšie návrhy? Doktor Pánko?
Ja sa určitým spôsobom pripájam, čo ste povedali. Bude to aj dlhá cesta, lebo ten materiál, čo ste spomínali, vy a Juris, to si treba prečítať. To myslím, že poslali každému. To bola nejaká konferencia a možno budete mnohí prekvapení, čo tam je napísané. Najmä zo strany zahraničných sudcov. A určite s tým materiálom treba pracovať aj pri tých kritériách, ktoré sú, či to dávala súdna rada, alebo ste dávali vy, alebo hoci kto. Lebo nie je to také jednoduché, že dokonca ja som dočítam niekde, že ani médiá, ani politici, nikto nesmie nútiť sudcov k prijatiu sudcovského kódexu, etického kódexu. To má ísť z dola. My to máme dokonca dané zákonom, čo inde ani prípustné nie je. My máme dokonca ústav, my máme dokonca to, že disciplinárnym previnením je aj porušenie zásad sudcovskej etiky. A to som bola, kedy ešte aj hlasoval. Ale som nevedel, že to by neprešlo vo Francúzsku alebo v Nemecku. Ale my to máme tam už roky rokúce. Takže treba si aj tieto materiály naštudovať a trochu sa pozrieť aj, ako to majú tam vonku. Nielen my zase budeme pápežskejšie, ak pápež niečo ideme vymýšľať. A tam by sa takými vecami ani nezaoberali.
Takže sudcovské rady osloviť. A predovšetkým, aby sudcovské rady si vytvorili svoje myšlienky, dali na papier, aby povedali, čo chcú a čo nechcú, keďže zákon hovorí o spolupráci so sudcovskými radami. Takže návrhy?
Ja by som chcela k tomu povedať len toľko, že už zrejme nevymyslíme nič, čo už bolo vymyslené. Totiž tie dokumenty, o ktoré sa opierame, o ktorých hovoríme ako skupina sudcov ZOJ, tak aj Združenie sudcov Slovenska, sú len jedny. Sú to dokumenty Konzultatívnej rady európskych sudcov, kde máme zástupcov, Európskej siete súdnych rád, Európskej asociácie sudcov. To znamená, že bolo by dobré si uzrejmiť, že predovšetkým sudcovia by mali dostať dostatočný priestor na oboznámenie sa s týmto materiálom. Pokladá sa tu a predkladá sa verejnosti, ako keby toto bol nejaký všeliek na fungovanie súdnictva. Je to základ určite, ale nie taký, ktorý by odstránil tie nedostatky v súdnictve, ktoré pretrvávajú a tie súvisia s celkom inými fenoménmi. Čiže áno, komisia je dobrý nápad, ale myslím si, že by sme sa mali aj spolupráce s Justičnou akadémiou niektoré časti pokúsiť, možno, že nie teraz, ale do budúcna dostať do určitého plánu vzdelávania. Sú takí fajn šmekry, ktorí vedia pekne rozprávať o týchto otázkach, z Česka napríklad, a veľmi pôsobivým, príťažlivým spôsobom vzdelávanie sudcov v tomto smere obohatiť by bolo možné. No a chcem ešte povedať k tomu, čo povedal pán doktor Vanko, že mnohé štáty ani nehovoria o etickom kódexe, ani ho nemajú v písomnej forme, takže netreba si myslieť, že ak by bol v písomnej forme, že sa situácia bude nejaká iná. Faktom však je, že my to máme vnímané ako povinnosť sudcu a tá povinnosť by mala byť definovaná. To zrejme viedlo pána ministra k tomu, aby inicioval vypracovanie toho materiálu a aby teda súdna rada sa tým zaoberala.
No to zákon hovorí, nie pán minister.
Zákon hovorí.
Keby to zákon nehovoril, tak pán minister by nám asi nenadiktoval pod programu.
Nie, on nám nenadiktoval bod programu, on to, tú tému akože favorizoval
otvoril,
v určitom období.
Otvoril, hej. Ale ide tu o to, že zákon nám to hovorí. Ja v podstate tie oba materiály, či už Zoe, alebo druhý materiál, ktorý bol tu už daný na vychádzajú z tých istých v podstate premis. Len ten materiál, ktorý bol predložený doktorkou Vertotiovou, tak ten má už aj určité kvázi kazuistické prepracovanie. A napríklad aj v tom, pokiaľ som sa ja stretla so sudcami a diskutovala na túto tému, tak čas sudcov odmieta kazuistiku. Chce mať len rámcové. A práve preto hovorím, že je treba, aby sme sa opýtali sudcov, teda sudcovské rady, nech nám uvedú, aký majú oni názor. Keď tam priamo ukladá zákon spolupráci s nimi.
Môžem si dovoliť ešte jednu jedinú vetičku. My sme v roku 2012 na hlavnom zhromaždení schválili etickú komisiu a povedali sme len to. Hlásime sa ku všetkým medzinárodným dokumentom, ktoré akýmkoľvek spôsobom upravujú etiku sudcu. A vymenovali sme ktorým. Pretože zužovať alebo povedať, čo áno a čo nie, to by nemalo byť. Na druhej strane nemali by sme si nechať do toho vstupovať ani iných, mali by sme to my sudcovia povedať a hovorím ako inak, ako s odkazom na to, že rešpektujeme a berieme za základ všetky tie hodnoty, ktoré tieto dokumenty a inštitúcie vytvorili. Preto si myslím, že toto celé rozsiahle je zbytočné. Proste, ak by mal napríklad disciplinárny senát posudzovať nejakú skutkovú otázku, mal by vždy siahnuť po určitom tom katalógu, ktorý existuje v medzinárodnom systéme etiky. Rozumieme sa? Čiže vymýšľať, to my môžeme len odpísať a opísať, ale vymýšľať už nie je nič možné.
No ja by som len ocitoval ústavu. Do pôsobnosti súdnej rady Slovenskej republiky patrí vydávať zásady sudcovskej etiky v spolupráci s orgánmi sudcovskej samosprávy. To máme ústavnú povinnosť dokonca. Tak. Ak sú tam nejaký amatér dostal, tam nemá čo hľadať, ale je to v ústave. To znamená, my sa s týmto musíme vysporiadať. My to musíme vydávať dokonca, vydať zásady sudcovskej etiky. Tak asi ich nemôžeme vydať ústne, asi písomne, alebo neviem ako, s orgánmi sudcovskej samosprávy. To znamená, že my sa musíme obrátiť na sudcovské rady. To sú orgány sudcovskej samosprávy. Tam odtiaľ nedostaneme možno, že nič, možno niečo. Združenie sudstva alebo savovské organizácie a končíme. A potom nastupujeme my.
Tak, ale musíme mať odozvu od sudcov. Nech sa páči.
Ja by som predsa len povedala, že ten návrh ZOI vznikol v roku 2009, kedy mnohí sudcovia boli disciplinárne stíhaní za slobodný prejav, za kritické názory. Najmä sa ohýbalo ustanovenie o porušenie povinnosti zachovávať dôstojnosť a vážnosť svojej funkcie. To bola hlavný dôvod tohto návrhu. Ďalší dôvod bol ten, že verejnosť nám dala vysvedčenie v podobe rôznych verejných prieskumov, ktoré hovoria o veľmi nízkej dôveryhodnosti justícii. Justícii neverí takmer 70% obyvateľov. Aj to bol dôvod, A nehovorím, že hlavný prijatie etických zásad, kde by sme povedali, čo je etické, čo nie je. A takým podrobným spôsobom, ako sme to spracovali, aby sa nestávalo, že disciplinárne senáty budú sudcov zbavovať funkcie len za slobodu prejavu. Ten návrh, ktorý pôvodne predložilo Združenie sudcov Slovenska, nechcela som to tu otvárať, ale Danka, hovoríš o tom, že si vychádzala zo zásad, ktoré sú medzinárodne uznávané, ale v tvojom pôvodnom návrhu bol návrh, že v prípade, že budú základné práva a demokracia v ohrození, tak sudca uprednostní zdržanlivosť pred právom prehovoriť. Našťastie ste to už z toho návrhu stiahli, ale ja si osobitne myslím, že práve aby sa nestala taká vec, že sudcovia, tí, ktorí v justícii majú čo hľadať, neboli odtiaľto vytláčaní cez disciplinárne návrhy, je dôležité, tie šikanózne disciplinárne návrhy, je dôležité, aby ten etický kódex bol podrobný, pretože sudcovia sú stíhaní aj za porušenie etických zásad, to priamo vyplýva z ustanovenia paragrafu 30 a 116 zákona o sudcoch. Čiže je veľmi dôležité, aby ten etický kódex bol podrobný, aby aj ten disciplinárny senát sa vedel orientovať pri aplikácii jednotlivých zásad a preto sme tie jednotlivé zásady rozviedli do takýchto podrobností.
No, ďakujem. To sú práve tie dva pohľady. Akože ja neberiem tvoj názor a jednej skupiny sudcov, druhá skupina sudcov práve hovorí, že nie podrobne. Ale pokiaľ ide o tie disciplinárne konania, ak sa mýlim, bol nejaký sudca disciplinárne odsúdený? Za názor?
Napríklad...
Za názor?
Áno, za názor. Za názor bol doktor Paluda, mal dva roky.
Ale či bol odsúdený disciplinárne?
No, odsúdený v prvom stupni bol doktor Sojka za podanie, za napísanie listu prezidentovi.
Právoplatne.
No, druhostupňový... No takto, potom bola zmenená politická situácia a nový minister alebo ministerka zobrali návrh späť, ale proste takéto hrozby sme tu mali za vyslovené názory. Doktorka Dubovcová za kritiku Štefana Harabína mala okamžite pozastavený výkon funkcie. A to bolo všetko ohýbanie etických zásad, ktoré sú dodnes veľmi stručné, pretože doteraz platia zásady, ktoré prijalo kedysi Združenie sudcov. Vzhľadom k tomu, že súdna rada neprijala nové, tak z prechodných ustanovení zákona o súdnej rade vyplýva, že tieto zásady sa stali zásadami súdnej rady. A za toto boli sudcovia, no právoplatne nie, ale nie vďaka tomu, že by zvíťazil zdravý rozum, ale vďaka tomu, že tu došlo k zmene politickej situácie a tie návrhy boli zobraté späť, ale niektorí sudcovia... Niektorí sudcovia si skutočne dva roky odsedeli doma a nemali ani povolený vstup do budovy, napríklad doktor Paluda.
No, ja už koľkatý raz, piatýkrát, desiatý, neviem, poukazujem na zásady sudcovskej etiky z roku 2001, podpísané Harabínom a pánom ministrom Čarnogurským. Neviem, či boli niekedy zrušené. No, to znamená, platia, máme ich, tak možno, že áno, poďme podľa týchto a robme si nejaké nové. Ale my ich predsa, máme. Len ich treba
do dobrého. To sa si vypočítať. Áno, my ich máme, lenže to je jedna a štvorka, štyri zásady týkajúce sa povinnosti v profesnom živote a v súkromnom živote. Je tam kladený príliš veľký dôraz na to, že sudca má byť zdržanlivý pri vyjadrovaní a toto všetko, no práve preto hovorím, ale je dôležité podľa mňa ich podrobne upraviť a nielen odkazovať na medzinárodné štandardy, ktoré bohužiaľ väčšina sudcov ani nepozná.
Ďakujem za názor. Samozrejme, pokiaľ prevládne ten názor, potom bude súdna rada rozhodovať. Demokraticky väčšinový názor prejde, predpokladám, tak ako doteraz. Ale tak teraz by som sa ešte raz tak vrátila. Jedna vec, tam sme v zhode, že to ide do sudcovských rád. A druhá vec je komisia. Mali by sme si ju kreovať už teraz. Tá komisia by nemala byť trojčlenná, navrhujem, aby bola viacčlenná. Sú, prosím vás, návrhy... kto bude členom tej komisie, ktorý predsa len 18 členov sa bude podieľať na jej tvorbe, ale predpripraviť by to mal niekto.
Ja by som navrhol pani doktor Gutura.
Vetotiová ďalej. Doktorka Bystrianská. Ďalej. Doktor Slovinský. Komisia by mala byť 5 člená. Mal by tam byť aj...
Advokáti majú nejaký, advokáti vraj niečo majú.
Doktor Havlat by mohol ako nesudca? No, už niesol by si to.
Tam advokátsky prvok.
Takže 4. 4 a ešte 5. Doktorka Šišková? Budú sudcovské rady tam dávať materiály z dola, čiže tam je priestor pre všetkých sudcov. No, veď Trnava bude dávať určite.
Ja navrhujem doktora Stráku.
No dobre, takže hlasujeme. Kto je za doktorku Bertotiovú? Zdržal sa jeden, proti nikto. Doktor Havlát za, zdržal sa jeden, nikto proti. Doktor Slovinský za, zdržal sa jeden, nikto proti. Doktor Straka, zdržal sa jeden, proti. Doktorka Bystrianská, zdržala sa jedna, proti nikto. To je 5. A doktor Vanko? Doktor Vanko, kto je za? Zdržal sa? Proti? Jeden. Dobre, dobre. Takže máme komisiu, ale prvotne ideme osloviť všetky sudcovské rady a tam prosím, tam bude podstata toho, akým smerom má vôľa sudcov posunúť sa v tejto otázke ďalej. Dobre, posledný bod programu, tam odozdávam slovo doktorovi Vankovi.
Teraz neviem, čo s týmto bodom programu, lebo som ho navrhoval ja v súvislosti s určitými mediálnymi vystúpeniami doktora Harabína, ale aj s vystúpeniami na kolégiu sudcov obvodu Krajského súdu Nitra s vedením Najvyššieho súdu a plus naposledy aj s takým článkom, kde už som pomaly spájaný aj z Medical Group. Tam sa spomína pán Paška, je tam fotografia pána Ficu, ale je taká výzva, k tomu zase sa týka mňa. Sme to tu diskutovali, či vôbec má význam dnes o tom diskutovať, pretože idú voľby a ja nechcem robiť ani pozitívnu, ani negatívnu reklamu pánovi predsedovi, tak a boli tu hlasy medzi členmi, že by sme to mali prípadne odložiť a nediskutovať o tom, ale rozhodne som presvedčený, že tu nemá nikto to, čo podáva nejaké demisie, ak boli menovaní vládou alebo volení parlamentom a ani zvolená pani predsednička súdnej rady, pardon, Najvyššieho súdu, ani sú predsednička súdnej rady. Tie články tu mám, citovať to nebudem, lebo ak som už podal reklamu, mu tiež robiť nebudem. A do toho 25. ja sa určite budem zdržiavať nejakých komentárov, ale rozhodne nie som nejaký ani nominant Smeru, ani spolupracovník Smeru a neviem, čo so Smerom, čo ja mám mať. Pretože ja poznám dvoch aktívnych politikov Smeru, nikoho viac. Poznám od leta osobne pána ministra a celý život poznám pána ministra Jahnátka, nič viac. Takže ja nemám ani za nikým chodiť, ani nikomu som není, čo sa týka Smeru, zaviazaný. A pokiaľ to bude už ďalej uvádzať, tak nech to uvádza. Ale ja do 25. určite reagovať nebudem. Ak sa chce k tomu diskutovať, nech sa páči, lebo tu boli hlasy, že aby sme o tom nediskutovali teraz, tak nech sa kolegovia vyjadria. Či to odložíme, alebo neodložíme, alebo necháme, tak ja neviem. Nech sa, po rámci diskusie potom sa môžeme k tomu vyjadriť. Môže sa stáť, že po 25. tu bude vedľa Imriška sedieť, takže budeme diskutovať vizavi. Tak keďže nikto k tomu nechce diskutovať, tak v podstate tento bod by som uzavrel tým, čo som povedal, a pravdepodobne s tým teda súhlasíte, že vzhľadom na to, že sú voľby, tak nemá význam teraz pred voľbami 9. člena súdnej rady rozvíjať nejakú mediálnu diskusiu s pánom doktorom Harabinom, ktorý je, by som povedal, nekriticko útočný, alebo neviem ako. Možno by sa mohli vyjadriť tí, ktorých vyzýva za vládu a za parlament k demisii. Ak ho podajú, tak prvého nebudeme môcť ani pomaly hlasovať.
Ak sa nikto nechce vyjadriť, tak tento bod programu teda predkladajúci...
To bol schválený bod programu, to znamená, že môžem ho ja zobrať späť, keď bol schválený. Nech sa páči.
Neberme ho späť. Ja som síce nebola vyzvaná na demisiu, ale myslím si, že slušne by sme na to mohli zareagovať, že uznávame slobodu každého sudcu verejne vyjadrovať, hoď aj kritické názory, ale tie musia byť podložené pravdivými faktami. Zhruba v takomto duchu.
Mám ešte drobnú poznámku. Vzhľadom na to, čo sa nazhromaždilo, mne utkvelo len v pamäti, čo pán doktor hovoril jeden večer v tomto, že teda bez akýchkoľvek dôkazov, že to priznáva, že nemá dôkazy, že išlo zmanipulované voľby. Tak ja by som len navrhoval to, čo sa týka súdnej rady, zdvorilo, ale rozhodne za každým odsúdiť ako tým. Proste nebyť v tom, ak sa vyjadrí na adresu súdnej rady. Je to ústavný orgán a proste prečo by sme mali strpieť, že si niekto s prepáčením u nás otiera pusu a bez... Hoci vtedy sám povedal, že je to bez akýchkoľvek dôkazov, bez toho, že by mal niečo, tak to sa mi nezdá ako hájiť v podstate ako tú česť, ale našu odbornosť. Čiže pokiaľ sa to týka súdnej rady, skutočne rozhodne za každým zareagovať a odkázať ho do primeraných medzí, by som povedal. To je len moje poznanie.
Doktor Havlát.
Ja by som toto podporil. Ja som tam bol nakriatnutý spolu s kolegami teda z volebnej komisie vtedajšej, keď sa volila pani predsedkyňa najvyššieho súdu. Doktor Harabin tvrdil, že sme tam nejak manipulovali s urnou a sme niečo vyťahovali. Tak by som poprosil kolegov, keby ste sa k tomu vyjadrili, či ste videli, že by sme tam doktorka Bertotti a doktor Sádovský a ja nejak vyťahovali a vyberali a zahadzovali nejaké lístky alebo manipulovali s lístkami, lebo som sa cítil tak dosť zvláštne, lebo to by som sa asi dopustil trestného činu, keby toto bolo pravda. Ak máte niekto iný názor, prosím, tak mi ho povedzte.
K tým voľbám môžem ja, lebo ja som sedel na tým predsedníckym stolom a vy ste na tej lavici ukladali tie papíriky na kôpečky a podľa čítania spier som už vedel, že koľko bolo hlasov, ale tam sa dávali kôpky, na tri kôpky. Takže nejaká manipulácia rozhodne nebola. A ešte by som len doplnil. Keďže dva hlasy neboli odovzdané a niekto z komisie povedal, dva hlasy chýbajú, ja som vyzval tam prítomných, či niekto nezabudol odovzdať lístok. Nikto sa neozval, potom sa voľba vlastne, sčítavanie ukončilo.
Máme nejaký návrh uznesenia? Že môžeme tento bod uzavrieť ako prerokovaný a odložený po voľbách? Že sa k nemu vráti súdna rada po voľbách? Že je to odročený bod programu? Môžeme to tak uzavrieť?
Takže odročené a vrátime sa k nemu po uskutočnení volieb. Dobre, poprosím vás ešte na úplný záver. Máte tu na stole nejaký materiál, teda nejaký časopis právnický? Ide o to, že snahou kancelárie súdnej rady je aj nejakým spôsobom vytvárať, teda, alebo postarať sa o to, aby členovia súdnej rady mali k dispozícii literatúru. To je skutočne taký nástrel. Keby ste boli takí dobrí a mali požiadavky z vašej strany, prípadne uviesť, o aký odber časopisov alebo publikácií je záujem, prípadne ak je tu nejaké časopisy, ktoré sú, aby tá súdna rada už ďalej ich distribuovala. Poprosím pani vedúcu, keby v tomto smere ešte podala nejakú informáciu.
Kancelária súdnej rady pravidelne mesačne dostáva časopis Dimenzie, ktorý posúva ďalej. To je jeden z časopisov, ktorý dostávame. Ak by bolo vhodné potom o mesiac, ale teda nie o mesiac, na 1. decembra na zasadnutí súdnej rady sa vyjadri, či teda je ten časopis nejakým prínosom, či máme aj na budúci rok objednávať, alebo či v takom množstve. Posielame to aj sudcovským radám. Druhá vec je publikácia, ktorú máte pred sebou. Bolo by vhodné, keby ste sa pozreli. Je to jeden výtlačok teraz. Ak by bol záujem zo strany členov súdnej rady, tak by sme objednali s tým, že by to bol pravidelný odber. Zatiaľ ešte má vyjsť jedno vydanie, ktoré bude decembrové a potom by mal vychádzať štvrťročne.
Prípadne o nejaké iné akcie.
Áno.
Čiže to je otázka v podstate do budúcej súdnej rady, aby sme mohli sa zariadiť o rok. Teda na budúci rok, áno?
Áno.
Áno. Poprosím, to znamená, že dnešný materiál zasadnutia sme vyčerpali. Tie dva body programu berieme, ktoré sú na vedomie. Ďalšie zasadnutie je stanovené na 1. decembra, kde bude predovšetkým kľúčovou bod voľba kandidátov do teda Európskeho súdu pre ľudské práva. Pokiaľ ide o ďalšie body programu, tak tam uvidíme, čo súdnej rade ešte príde, respektíve čo je tam, minimálne však personálne otázky, ktoré by došli, tie určite zažadíme ešte ako bod programu. Preto prosím aj predsedov súdov, ak takéto požiadavky majú, aby čím skôr ešte skompletizovali a tieto návrhy zaslali. Áno? Dobre, takže tým, nech sa páči.
Určite nie je problém, kedykoľvek, ale doktorka Bystrianská odišla tiež, takže neviem, koľký ste tu, ale môžeme si dohodnúť termín, kedy by sme sa stretli v kancelárii súdnej rady s tým, že kancelária súdnej rady tie majetkové priznania spracovala a postup ďalej. A ja si myslím, že by nebol problém. Vzhľadom na to, že už časť členovia prešli pozrieť ďalšie a to vyhodnotenie treba aj toho 1. decembra alebo na januárovom zasadnutí súdnej rady. Ja ešte len jednu poznámočku k tomu, čo pani predsednička hovorila. 1. decembra určite je potrebné schváliť plán práce súdnej rady na rok 2015 a disciplinárny rozvrh práce na rok 2015. To budú tie ďalšie materiály, ktoré budú predložené.
Ešte takto, koľko je nám začína súdna?
O 10. zasadnutie súdnej rady dole, tak ako to bolo dnes v P1.